Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. У ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо закону про освіту в Україні. Бойовики кілька годин вели напередодні вогонь біля Авдіївської промзони. Дві провідні сили палестинців підписали угоду про перемир'я. Далі докладніше.
Події в Україні.
Парламентська асамблея Ради Європи за підсумками термінових дебатів щодо ухвалення в Україні закону про освіту ухвалила резолюцію з рекомендаціями для України. Сталося це напередодні. В рішенні ПАРЄ засуджує те, що Верховна Рада ухвалила закон про освіту, зокрема норму про мову, без консультацій з представниками національних меншин. В документі асамблея визнає право України підтримувати українську мову в освіті, водночас наголошує на важливості захисту прав нацменшин навчатися рідною мовою. Також ПАРЄ просить владу України забезпечити виконання висновків Венеціанської комісії повною мірою. Під час дебатів члени різних делегацій критикували Київ за те, що закон направили на розгляд комісії вже після його ухвалення. Як заявив голова делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар'єв, ця резолюція не зобов'язує робити жодних кроків до висновків Венеціанської комісії і не є трагедією для України. Український закон про освіту набрав чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти державної викликала критику в деяких колах і в Україні, і за кордоном. Президент Петро Порошенко заявив, що мовна стаття закону про освіту відповідає європейським практикам. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі зосередили свою активність минулої доби на Донецькому напрямку, де кілька годин обстрілювали позиції Збройних сил України в районі Авдіївської промзони. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За даними українських військових, загалом за минулу добу бойовики 22 рази порушили перемир'я. Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранення. Українська сторона на вогонь бойовиків відповідала 13 разів, повідомили військові. Станом на ранок 13 жовтня на сайтах угруповань ДНР і ЛНР не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях.
Міжнародна тема.
Дві провідні сили палестинців підписали напередодні угоду про примирення через десятиліття протистоянь. Обидва рухи – Фатх і Хамас – назвали підписану у столиці Єгипту угоду великим проривом. За цією домовленості екстремістський радикальний рух Хамас погодився передати адміністративну відповідальність у смузі Гази міжнародно визнаному палестинському рухові Фатх, який наразі фактично працює тільки на західному березі Йордану. 2014-го Хамас і Фатх вже укладали угоду про створення уряду національної єдності в структурі палестинської адміністрації, але ту угоду так і не вдалося повністю втілити на практиці.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і в студії Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про сучасних захисників України і про те, чому психологи не радять героїзувати ветеранів бойових дій.
На сьогоднішній день, на жаль, ми ще не маємо жодного нормального адаптаційного центру для учасників АТО.
З якими проблемами стикаються українські воїни після повернення з війни до цивільного життя? Що держава робить для їхньої адаптації? І які громадські ініціативи спрямовані на допомогу ветеранам? Поговоримо про це докладніше з експертами, з вами, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити ранкову свободу можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Також телефонуйте до нашої студії, ставте запитання і висловлюйте власні міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Напередодні Дня захисника України поговоримо про захист українських захисників. Не індивідуалізувати і не героїзувати ветеранів АТО, радять психологи. Адже це, кажуть вони, ускладнює соціалізацію захисників, підживлює стереотипи щодо людей, які пройшли війну, кажуть фахівці. За словами ж самих бійців, головною проблемою, з якою вони стикаються після повернення, стають непорозуміння з родиною. Тим часом адаптаційних центрів бракує, каже демобілізований боєць АТО Андрій Янченко.
На сьогоднішній день, на жаль, ми ще не маємо жодного нормального адаптаційного центру для учасників АТО. Є програми, але вони більше розроблені громадськими організаціями. Для мене саме кращий варіант, коли тобі допомагає повернутися в мене життя такий самий ветеран, як і ти. Тобто та людина, з якою ти можеш говорити на рівних, яка розуміє тебе не просто по книжках там або по розповідях, а яка пройшла таке саме, але вона вже повернулася. Повернулася не просто фізично, а вже і психологічно, і морально.
Чим же держава та громадськість можуть допомогти ветеранам бойових дій на Сході? Поговоримо про це сьогодні і на зв'язку зі студією Ранкової Свободи помічник уповноваженого з питань реабілітації поранених учасників АТО Катерина Машко та голова громадської організації «Серця кіборгів» Анатолій Свирид. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго.
Так, радий чути вас в нашому ефірі. Пані Машко, хотілося б вас запитати про ті проблеми, з якими насамперед стикаються українські військові після повернення війни, адже ми говоримо сьогодні і про фізичну, і про психологічну реабілітацію та адаптацію. Які з цих проблем, на ваш погляд, насамперед мають вирішуватися?
Ну, проблеми, з якими стикаються бійці, дуже багато, коли після повернення. Це те саме і непорозуміння в суспільстві, і проблеми з здоров'ям, і проблеми з соціальним сектором в плані оформлення пільг, путівок, санаторій. Тобто проблем дуже багато. А які з них найбільш важливі, це вже залежить, мабуть, від ситуації. Бо для когось проблеми в сім'ї, в першу чергу його, так сказати, зломлюють. Крім цього, є ще великий блок проблем з медициною, бо лікування так чи інакше треба проходити диспансеризацію, обстеження, а коли їх нема де проводити або їх бійців не приймають в деяких випадках, тоді так само виникають проблеми.
А чому досі немає можливості для бійців проходити такі медичні огляди, медичні диспансеризацію? І чому таке трапляється, що їм відмовляють? Таке буває?
Інколи буває, але ми з цим працюємо. Виникають такі проблеми, бо це перша проблема суспільства, не сприйняття ветеранів суспільством. Тобто є медичні зараз установи, які мали це приймати, але через небажання лікарів, головних лікарів, виникають такі конфлікти на побутовому рівні.
А в чому полягає це небажання з боку лікарів? Яка причина його?
З боку лікарів... Та, в принципі, в них свої якісь передрассудки, якщо казати російською, стосовно ветеранів. Ну, на жаль, до сих пір. Але це в першу чергу стосується, напевно, районних лікарень, а це в місті теж інколи виникають такі інциденти, з яких звертаються до нас.
А чи можуть якраз медичним обслуговуванням ветеранів займатися лише військові госпіталі, чи їх мережа недостатня?
Я думаю, що, скоріш за все, їх мережа недостатньо, і ветеранам було б незручно звертатися постійно до військових госпіталів, якщо ми кажемо про, наприклад, про райони, села, тобто за кожним, так сказати, там, щепленням, походом до лікаря, звертатися до військового госпіталю буде трошки незручно.
Ну, власне, відійдемо від суто медичних адаптаційних і реабілітаційних центрів, а от якщо торкатися теми непорозуміння в суспільстві, непорозуміння з роботодавцями, можливо, з якимись державними органами, для допомоги в таких конфліктних ситуаціях, що може запропонувати держава чи суспільство, якісь психологічні адаптаційні центри, допомога? От ми на початку розмови чули демобілізованого бійця, який каже, що от цікаво, коли приклад адаптації і до цивільного життя, до початку, можливо, своєї справи, знаходження нової роботи, подає такий самий боєць, який вже пройшов ці проблеми, труднощі і може показати власним прикладом, як це робиться. Є такі центри?
Така практика є. На жаль, вона використовується громадськими організаціями, але є позитивний результат, і все більше і більше людей, так сказати, захоплюється цією ідеєю рівно рівному. В принципі, якщо є результат, то чому б ні? Якщо казати про державу і те, що держава має зробити або вже робить, то наразі розробляється законопроект про систему реабілітації в Україні, тобто він буде включати в себе багато різних елементів і включати в себе реабілітацію не тільки для військових, а й для цивільного населення, адже це, ну, так сказати, теж дуже багато людей входить в цю категорію, про яку теж неможливо забувати, бо суспільство не може абсолютно перелаштовуватися під ветеранів. Це має бути, ну, вони мають це робити разом. Ветерани мають прилаштовувати до суспільства, і суспільство має готувати до ветеранів.
Угу. Дякую. Дякую вам. Залишайтесь на зв'язку, ми продовжимо розмову. Ви згадали про громадські організації, які надають допомогу. І от з нами на зв'язку Анатолій Свирид, голова громадської організації «Серця кіборгів». Пане Свирид, от як би ви оцінили роботу державних органів з підтримки, з допомоги адаптуватися бійцям? І чому, власне, громадським ініціативам належить така значна частка роботи в цьому секторі?
Тому що в державі, в лиці чиновничого класу, немає віри. В 14-му році ми суспільство, мужчини, хто себе таким рахували, самоорганізувалися, наголошую, самоорганізувалися, шукали воєнкомів для того, щоб піти в той чи інший підрозділ захищати свою державу. Потім, хто не загинув там, да, отримали поранення, контузії, пошкодження, повернулися. І бачачи, що свавілля продовжується чиновнича, да, але для того, щоб не робити тут Київщини на місці, судів Лінча, хтось або повернувся знову воювати, або, як в тому числі і я, да, організували громадську організацію «Серця кіборгів» для того, щоб допомагати діткам та вдовам загиблих. Зараз організована ще охоронна структура, яка надає хлопцям роботу, тому що велика зараз проблема. Чоловіку, який повернувся і має УБД, влаштуватися на роботу. Більш-менш пристойно і більш-менш відношення, тому що відношення до учасників бойових дій нинішніх в суспільстві нав'язане і не дуже гарне. На жаль,
чому? Яке це відношення? Це в зв'язку з чим пов'язано, на вашу думку?
Я вже мене перебило. На жаль, вистачає клоунів, які ходять у формі і дискредитують цю форму. Да? Тому от зараз Покрова, да, мене там запрошують кудись. Я принципово вже форму не одягаю, тому що різні ублюдки, які там ходять сині бухі аватари, вони ж також ветерани АТО, вони були в АТО, да? Але я би тут розділяв, тому що я рахую, що я учасник бойових дій, приймав участь у прямих бойових зіткненнях. І тому я рахую, що тут була якась частка, що це робилось свідомо для того, щоб дискредитувати і дегеризувати учасників бойових дій. Свідомо було зроблено для того, щоб вони не впливали на суспільну думку, і, враховуючи заполітизованість на нашого суспільства, свідомо це робилось і робиться для того, щоб ми там на наступних виборах до Верховної чи якихось інших рад ветерани бойових дій туди не потрапили.
До речі, от про інші ради, пане Свирид, зараз турбота переважно про ветеранів, про добровольців, які повернулися з війни, перекладена на місцеві органи влади, і от, можливо, на місцевому рівні легше налагоджувати контакти з владою?
Ну, звичайно, що треба, да? Я би не сказав, що легше. Тому що клас чиновничий, він, в принципі, більш-менш стоїть одинаковий. Хтось більше вкрав, хтось менше, тут таке діло, да. А на місці, то там, де там, там, де вони частіше пересікаються, пересічні громадяни з чиновниками, там, звичайно, але опять-таки, це треба робити, тому що, да, хтось вже руки склав, тому що, ну, що в лобше полбу, як кажуть, да?
Угу.
З тією ж видачею землі, але знову-таки, я повторюю, в 2014 році ми самоорганізувалися не для того, щоб потім ходити вибивати землю, тому що для мене це образливо. Ми йшли за Україну воювати і гинути там. І повернувшись сюди, ходити по кабінетам і вибивати пороги я не буду.
Пане...
І так багато, хто воював, дійсно воював, а не сидів на блокпосту чи ще щось. Ну, це різні були підрозділи, різні задачі.
Я вас розумію, пане Свирид, але чи можна говорити, що всі чиновники такі вже не чують, не бачать і не йдуть на контакт? Можливо, є приклади в якихось регіонах, в якихось містах, де все-таки ці проблеми якось вирішуються і суспільством, і з владою?
Ну, взагалі, огульно звинувачувати всіх ми не маємо права. Де, як кажуть, судді хто? Звичайно, є регіони. І, ну, в Черкасах я знаю, хороша взаємодія, у наших хлопців черкащани є взаємодія, і, ну, чимало, в принципі, міст. Але тут залежить і від людей, які на місцях, і від людей, від бійців, які також цим займаються.
Так, зрозуміло.
Але ж, ну, середнього немає, і все приходиться вибувати з боями. Бюрократія, на жаль, рулить.
Тобто з боїв безпосередньо на Сході ви повернулися до боїв з чиновниками і з бюрократією. Пані Машко, скажіть, будь ласка, чи потрапляють в поле зору уповноваженого з питань реабілітації поранених учасників АТО, зокрема бійці-добровольці, от, власне, ті люди, які за покликом серця і для захисту батьківщини пішли туди, а як зараз? Вирішуються їхні проблеми, їхні питання?
Стосовно їх проблем. Якщо людина була поранена, вона доброволець, то вона має право оформити собі статус інваліда війни, отримати виплати. Тобто ми займаємося там допомогою з такими соціальними питаннями в плані проконсультувати і в плані допомогти з оформленням документів, якщо там виникають проблеми з, ну, там, наприклад, з тим самим СЕПом, то ми можемо супроводжувати людину, проконтролювати сам процес, бо все рівно так сказати, бюрократія і хабарництво у нас нікуди не пішли. Ось ветеранів подекуди з інвалідів війни вимагають хабарі, тому інколи ми супроводжуємо цих інвалідів саме на комісію МСЕК. Якщо говорити про інші питання, то ми так само можемо, так само допомагаємо, бо звертаються і з ліками, з лікуванням, з, ну, там, з обстеженнями, що декуди дуже необхідно людям. Не з іншими питаннями, тобто питання добровольців, вони, в принципі, нічим не відрізняються від питань діючих військовослужбовців. Такі самі в них виникають проблеми, як і в інших.
І щоб цю допомогу зробити, ну, більш централізованою, можливо, якийсь юридичний супровід, так, надавати...
Юридичний супровід, наприклад, у нас багато на себе бере громадська організація юридичної сотні. Якщо говорити про юридичний супровід від держави, то в деяких центрах, в деяких обласних центрах є центр допомоги учасникам АТО. Там дають всі консультації, там в цьому центрі так само присутні представники державної служби справ ветеранів АТО, які можуть допомогти написати заяву, написати, оформити різні документи і сказати. Також в центрах призначені представники соціального захисту, департаменту соціального захисту, там можуть бути ще юристи, запрошені юристи, представники громадських організацій, ну і там вчителі, які проводять, наприклад, тренінги для тих самих ветеранів. Тому це вже те, що на місцях відбувається. Ну, декуди дуже успішно.
Є приклади, можна назвати конкретні?
Да, ось, наприклад, у Львові на Пекарській є центр, він це місцевий центр допомоги учасників АТО, не обласний.
Ну, міський, ага.
Да, це міський, там дуже добре, там працюють фахівці і, так сказати, люди, яким дуже подобається їх справа. Тому там для ветеранів дуже багато різних активностей, і їм дійсно допомагають, консультують, допоможуть, і там і з дитиною позаймаються, і для дружини в них є свої там заходи, так що в них багато всього.
Пані Машко, ну от, власне, влучно було зауважено, що потребують адаптації один до одного, як ветерани до суспільства, так і суспільство до ветеранів, оскільки, ну, є така, існує чомусь вже стереотипи склалися, зокрема серед роботодавців, стосовно людей, які повернулися з бойових дій, що, мовляв, колишні бійці, вони психологічно скалічені війною, що вони можуть бути неадекватними, і роботодавці або відмовляють в працевлаштуванні, або звільняють з роботи. Держава в цьому напрямку може якось попрацювати і, ну, я не знаю, зобов'язаннями якимись чи переконаннями, щоб не було таких порушень трудових прав?
Ну, зобов'язати, поважати ветеранів держава не може. Держава робить все можливе, щоб змінити думку. І я знаю, що розроблюється програма з, так сказати, зі створення і популяризації образу ветерана. Тобто це багато, ну, у нас зараз передбачено багато заходів. Ми поважаємо ветеранів, шануємо ветеранів. Це маю на увазі заходи від держави. Да? Тобто саме той самий день захисника вітчизни, тобто будуть і ряд державних заходів, крім цього ветерани самі об'єднуються, створюють в містах різні активності, концерти, фестивалі. Ну, намагаються, так сказати, робити все, щоб популяризувати образ ветерана, створити його позитивним. Тому і держава робить в цьому напрямку в плані зміни суспільства багато. Ну, мабуть, чи недостатньо, але все ще попереду, тобто ми ж не зупиняємося.
А якщо взяти законодавчу сферу, там, можливо, нормативну, підзаконні акти, чи достатньо їх для того, щоб підтримка і захист ветеранів був достатнім? Можливо, дійсно там прописати якісь норми стосовно трудових відносин, зокрема?
Стосовно трудових відносин, я не думаю, що в нашому законодавстві вони недостатні в плані ветеранів. Адже та людина, яка приймає на роботу ветерана, вона сама йому відмовляє через свої особисті переконання, в першу чергу. Це може бути фахівець з великим досвідом, з великим стажем. Тобто, ну, дійсно, класна людина. Mm-hmm. В плані роботи, але він відмовляє йому не через це, бо складно відмовити людині з хорошим великим досвідом, да? А відмовляє через те, що він ветеран. Ну, або інколи ще посилаються на вік, що, ви дуже застарі. Але це вже ж на розсуд самої людини, яка приймає на роботу.
Ну, власне, це теж порушення, і тоді вирішувати, як і звичайним, так, звичайним цивільним людям через суди, так? Тільки такий шлях може бути?
Ну, тільки такий шлях, бо звільнити, якщо звільняють, дати там працювати, тебе звільняють через службу в АТО, це проблема. А от інша проблема – це влаштуватись ветерани на роботу. Так само виникають сумніви і супротив з боку суспільства.
Пане Свирид, чи стикалися ваші побратими, зокрема, от з такими проблемами з працевлаштуванням? І от є ініціативи з професійної переорієнтації, знову ж таки, ці ініціативи на державному рівні чи на громадському рівні влаштовуються? Як багато ветеранів і учасників бойових дій звертаються по таку допомогу і потребують такої допомоги?
Ну, потребують багато, тому що, як правило, після повернення сюди бійці або не хочуть працювати на тих там посадах чи робочих місцях, де вони працювали, ну, тому що вони змінилися і хочуть зміни, да, тому зміна там профілю потрібна, і відношення роботодавців таке є, на жаль, да. Тому я ж кажу, ми створили от охоронну компанію. Але тут знову ж таки ринок такий, що і перенасичений відносно, і відношення роботодавців, ну, тих, які наймають, вони хочуть хлопців воювавших і зі зброєю, і за 3 копійки.
Навіть так?
Ну, звичайно, звичайно. Тому що вони ж не бачили тієї війни, да, і відношення до Збройних сил до початку конфлікту ми бачили зубожіння і до чого довели наше військо, і бачили повну імпотенцію Збройних сил на початок конфлікту, на жаль. Тому і в суспільстві таке було. Тих, хто хоче мати достойну охорону, так також. Ну, це не тільки охорони. На жаль, у нас бійці подавалися в поліцію, і вони їм сказали, що хлопці, та ви ж не проходите. Хлопці кажуть, а як ми тримали Донецький аеропорт, підходили, а тут у поліцію не підходимо чимось, да? От таке відношення. І казалось би, у поліції скільки людей, які також приймали участь у бойових діях. Ну, таке от відношення, друзі.
А от як з часом? От з часом ми бачимо, що відношення до армії, ну, власне, змінюється і в суспільстві, і державна підтримка, якщо порівняти дійсно з тим, які були Збройні Сили у 2014-му, і зараз, то це абсолютно різні армії. Треба з цим погодитися. Чи змінюється ставлення і до тих представників, хто був в армії, хто воював, чи вже з часом навпаки втомлюються від суспільства, чиновники, роботодавці, від того, що, власне, таких людей стає більше, демобілізованих, тих, хто повернувся з фронту, і їхні проблеми вже втомили цих чиновників і суспільство, і вони вже починають не звертати увагу на це. Увага до саме до цих потреб не зменшується, пане Свирид?
Ну, я зрозумів ваше питання. Наскільки змінилися Збройні Сили, це можуть показати тільки бої. Бойові дії, ну, не хотілося б, але тільки бойові зіткнення зможуть показати, наскільки кращу чи гіршу сторону змінилися наші підрозділи. Відношення суспільства, ну, так воно і спочатку там було вже, ну, різне, скажімо так. Да, і зараз суспільство таким чином себе захищає, воно просто відвернулося, ну, майже відвернулося там. За рідким виключенням.
А от щось про міжнародну допомогу.
Давайте я закінчу. А згадують нас тільки от буквально 3 дні у році, це День захисника, да? Це буде 6 грудня. Ну і ми як кіборги перед днем підриву аеропорту, я там також в той час був, да, і стосовно реабілітації, я не знаю, що таке реабілітація. Я маю 3 контузії, втратив свідомості, більше 20 осколків, багато забоїв, ну, до моїх там забоїв перебитих пальців ні разу не доходило, да? Лікування це медикаментозне, реабілітації немає. Ну, по крайній мірі, я її не бачу. Ну, десь так, ось так.
Ось так. А на міжнародному рівні є якась допомога? Ми знаємо, що президент оголошував про започаткування трастового фонду разом з НАТО для забезпечення реабілітації українських бійців. Ви чули про такий фонд? Чи маєте доступ до цієї допомоги?
Ну, я багато чув, да, і там президент тут дуже часто там техніку передавав і куштував кашу от на виставці, але тієї каші ж я там не бачив. Ну, я вам так скажу, стосовно реабілітації, кожен із нас, у кого там є якісь там можливості, шукайте якусь приватну або клініку, тому що, ну, те, що не дається, да, я знову повторюю, що ми в 14-му році йшли, 15-му, там, хто пізніше пішов, не за пільги і за всю цю лабуду, вибачаюсь. І тому нас зараз образливо ходити, оббивати пороги, відправити мене куди-небудь. Да, ну, вибачте, я Богу дякувати, на своїх ногах повернувся. Тут треба займатися сім'ями загиблих, так? Да? я займаюся, наша організація займається дітками вдовами, матерями загиблих, хоча б їх відправляйте. Тому що батьки загиблих, це вже люди похилого віку.
Що ж, пане Свирид, дякуємо вам і сподіватимемося, що ваша робота буде помічена, і ви багатьом ще допоможете. На зв'язку з нами був Анатолій Свирид, голова громадської організації «Серця кіборгів».
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В семьях крымских заключенных уже 100 детей остались без отцовского присмотра. К посольству Чехии привели козла в знак протеста против слов президента Земана о Крыме. И Джамала снялась в ролике, посвященном борьбе с торговлей людьми. Сейчас подробнее. Список Крымского общественного фонда «Безим Балалар» «Наши дети», который занимается поддержкой детей из семей крымских заключенных, пополнился до 100 человек. Это дети до 18 лет, которые остались без внимания и заботы отцов, рассказала Крымреалии представитель попечительского совета фонда Эльзара Ислямова после суда над 6 задержанными в Бахчисарае крымскими татарами. Список фонда пополнился именами еще 27 детей. Их отцов подозревают в связи с запрещенной в России и аннексированным ею Крыму организацией «Хизбут-Тахрир». Арестованные Сулейман Асанов, Сиран Салиев, Тимур Ибрагимов имеют каждый по четверо детей. Эрнест Аметов воспитывает двоих, Мемед Белялов растит одного ребенка. Сервер Зикирьяев, многодетный отец, в его семье 12 детей, супруга ждет еще одного малыша. Проект «Наши дети» был запущен в прошлом году в священный для мусульман месяц Рамадан. По стены посольства Чехии в Украине активисты национального корпуса привели живого козла. Как объясняют представители организации, это своеобразный протест против слов президента Чехии Милоша Земана о снятии санкций с Россией и материальной компенсации Украине за Крым. Активисты отмечают, что не согласны с такой позицией чешского лидера. Впрочем, Чехию и чешский народ называют братским.
Это паспорт, который получил наш замечательный козлик, чтобы путешествовать по безвизу с своему товарищу и родственнику Милошу Земану, президенту Чехии, который вчера заявил, что Украине стоит забыть о Крыме и подумать, как продаться за российский газ и российский дать в подарок козла, как символ правления эпохи Милоша Земана.
Чешский лидер во время выступления 10 октября на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге заявил о необходимости прямого диалога между Украиной и Россией по аннексированному Крыму, который, по его личному мнению, мог бы вести к компенсации в пользу Украины. Российские власти аннексированного Крыма предложили сделать русский язык единственным обязательным для образования. Чиновники готовы внести поправки в закон о языках на полуострове, который сейчас готовится к принятию. Такая норма содержится в законодательстве соседней России, которую Москва, вопреки международному праву, насаждает в аннексированном Крыму, где российские власти называли государственным три языка – русский, украинский и крымско-татарский. Как заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Офя, делать вывод о том, что государственные языки – это языки, на которых должно говорить все население, это большая ошибка. Россия была среди стран, которые раскритиковали новый закон об образовании в Украине, предусматривающий усиление изучения государственного украинского языка. Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала стала послом доброй воли международной организации по миграции, которая входит в структуру Организации Объединенных Наций. В киевском «Америка Хаус» певица представила видеоролик, посвященный глобальной борьбе с торговлей людьми.
І коли мене запросили зараз стати обличчям, я з радістю прийняла це. Дуже важливо спілкуватися з молоддю на рівні. Тому неможливо просто робити якісь ролики зараз просто в лоб, якісь інтерв'ю, чи просто там показувати це все страждання. Їх можна, але вони напевно, вони будуть відштовхувати. Дуже важливо це розповісти дуже тонко.
Кліп появиться в ефірі українських телеканалів 18 октября в Європейський день боротьби з торговлею людьми. Старий Трое двоек в центре Севастополя готовят к застройке. С 2017 года Управление охраны объектов культурного наследия города «Севнаследие» приступило к межеванию границ жилых домов, относящихся к памятникам. На сайте ведомства выложены приказы об утверждении границ их территории. В каждом документе карта, на которой обозначен сам дом и его границы, пишет издание примечания. Жилым домам оставляют лишь метр территории, остальное принадлежит городу. Как пишет издание, старинных дворов Севастополя насчитывается 150. Определение границ уже состоялось, и теперь оспорить их можно только в суде. Сегодня в Крыму переменная облачность. Синоптики обещают, что потеплеет до 18-20 градусов днем. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 19. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым, радио Крым Реалии. В эфире у микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно, каждый будний день в 7.35 и 12.10 на частоте 105 и 9 FM. Вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Этот номер я повторю еще не один раз в течение сегодняшнего эфира, как и номер для жителей материковой части Украины 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, скандальной застройкой солдатского пляжа в Севастополе займутся российские правоохранительные органы. А что же будет с другими скандальными застройками в Крыму, парков и пляжи, о которых мы говорили в наших эфирах и продолжаем говорить. Об этом поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Репортаж.
Здесь очень было, очень-очень было здорово.
Жители Камышовой бухты Севастополя ностальгируют по тем временам, когда здесь никто ничего не строил.
Слава богу, пришла Россия, думаю, ну все, теперь достанется нам. Ну вот теперь чего-то вроде как не получается.
Земля досталась крымской строительной компании «Интерстрой», которая планирует возвести несколько многоэтажек прямо у пляжа. Местные жители возмущены, они уверены, их попросту лишают зоны отдыха.
Это пляж для микрорайона, в котором сейчас живет больше 150 тысяч человек. И тут каждый день отдыхает несколько тысяч людей, приезжих, севастопольцев. И вот представьте, вот на этом месте будет поставлено 7, 8 или 9 домов.
Зону отдыха приведут в порядок, организуют спасательные медицинские пункты. А главное, вход на солдатский пляж останется свободным для всех, уверяет гендиректор компании «Интерстрой» Евгений Кабанов.
Если вы считаете, что это незаконно, берите, оспаривайте в суде. Но почему-то же официально как бы никто историю не включает. Все только кричат, что у Кабанова все незаконно. Но это не соответствует действительности.
Но севастопольские активисты ставят под сомнение законность получения разрешительных документов. Общественников смущает тот факт, что выдали их в конце 2016 года, когда в городе действовал мораторий на проведение строительных работ. О скандальной ситуации узнали в Москве. Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил Генпрокуратуру России запрос о проверке незаконной застройки солдатского пляжа.
Пляж подвергается попыткам застройки не впервые. В настоящий момент на его территории компания-застройщик, по официальным сведениям, планирует возвести пансионат. Однако, по другим сведениям, в многоэтажных зданиях будут расположены апартаменты, которые в будущем будут реализованы.
Представители общественной организации «Севпарки» собрали более 1500 подписей против застройки солдатского пляжа. Активисты предлагают создать здесь большой спортивный парк без капитальных зданий.
Репортаж.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня застройку парков в Крыму. Начинаем мы это делать с истории, которая разворачивается в Севастополе. Я приветствую в нашем эфире Сергея Корниенко, бывшего председателя общественной организации «Зеленый фронт» в Севастополе. Сергей, здравствуйте. Что, что сейчас там на месте событий происходит? Как вы считаете, получится ли отстоять позицию местных жителей?
По поводу солдатского парка в Омеге, да?
Да.
Я думаю, изначально надо говорить о том, что данная территория был историко-ландшафтным парком, и в 2003 году данная территория депутатом Севастопольского горсовета была переведена из историко-ландшафтного парка в территории города, и началась массовая застройка. Статус историко-ландшафтного парка имел по двум причинам. Это территория Херсонеса, это территория, где были и поселок, и порт Херсонеса, и сельскохозяйственные угодья. То есть сам по себе Херсонес, который находится в бухте Стрелецкой, он не единственный как бы город. Это центральный город был. За 1900 лет существования города было много вот таких небольших поселков, которые имели достаточно развитую инфраструктуру и сельскохозяйственные угодья. Поэтому он очень интересен с точки зрения истории для человечества. В связи с чем и Херсонес был включен как памятник национального достояния под охраной ЮНЕСКО. Поэтому уже само перевод этих земель, около 22 гектаров, это преступление. Ландшафтный парк в том, что там сохранился кусок небольшой ковыльной степи, который непосредственно достаточно является раритетным для Крыма, тем более для Южного Крыма. Данный весь парк я видел еще со своего детства, так как проживал в том районе. И действительно, в этом районе произрастали очень эндемичные растения. И еще есть небольшие кусочки до сих пор этих эндемичных растений. И поэтому уничтожение окончательное за эти 15 лет произошло. А по поводу непосредственно застроек, все дома, которые строят, как Инстройсервис, Севастополь строит, они просто уничтожили эту хору Херсонеса и ландшафтный парк. И выгоден участок тем, что он находится как бы недалеко от центра, рядом с двумя пляжами большими благоустроенными, и он будет, безусловно, интенсивно застраиваться. По поводу вопроса, сможет ли кто-нибудь останавливать застройщиков, таких как Лебедев, Кабанов, нет. Никто не будет и пытаться их останавливать.
Да, вот как раз об этом я хотел спросить, потому что здесь как раз севастопольцы столкнулись снова с фирмой «Интерстрой», которая хорошо известна в Севастополе скандальными стройками. Ее руководитель, депутат Евгений Кабанов, который также является сыном Константина Кабанова, который занимает должность начальника отдела капитального строительства регионального управления заказчика капстроительства Западного военного округа, занимается строительством жилья для Балтийского флота в Калининградской области. Вот такую справочку я привожу в продолжение разговора. Да, вот о том, почему в данном случае не получится ничего сделать.
Абсолютно правильно, то есть это не просто какое-то мнение, а мнение, проверенное годами борьбы и судов, которые были при Украине. Депутат Севастопольского горсовета Кабанов был депутатом от партии регионов. Он имел обширные связи с правоохранительными органами. Это утверждение, так как, например, при строительстве отдельных домов он контактировал с прокуратурой, со службой безопасности Украины, и все его застройки достаточно легко строились, несмотря на грубейшие нарушения закона. О том, что нарушения закона были. Наша общественная организация проверила и в административных учреждениях времен Януковича, это в 2010-2013 годах, Также наша организация подавала в суд на одно из строений. Это непосредственно дом, находящийся по адресу Ярошенко, 9, в буферной зоне Херсонеса и имеющий название «Официальная вершина успеха», а неофициальная вершина маразма. Данный дом был построен на территории больничного парка 2 Ярошенко 9 и находится в буферной зоне застройки Херсонеса. Данная буферная зона, согласно законодательству, предусматривает ограничение застройки 9 метрами, а дом имеет высоту 17 этажей. По документам он 5-этажный. Данный дом с такими нарушениями, то есть в парке, уничтожен парк, буферная зона Херсонеса, охраняемого ЮНЕСКО. И важное моральное нарушение. Данный дом по своей высоте выше Владимирского собора в Херсонесе. Данному Владимирскому собору 150 лет, известный памятник. Данный дом закрывает визуальную ось на памятник истории Владимирский собор. Понятие «визуальная ось» – это архитектурное понятие, оно является грубейшим нарушением. Есть заключение как архитекторов, как администрации, как руководства Херсонеса. Есть ходатайство от, на тот момент это патриарх Крыма Лазарь писал с просьбой не строить данный дом. Не строить данный дом, который с точки зрения морали христианской не может быть выше. Но, тем не менее, Кабанов Евгений, как его называют, младший, правильно вы заметили, плюнул на людей и построил данный дом, который выше вот этих всех точек, выше морали, и дом построен и успешно продается.
Но неужели вот никакой управы нельзя найти, потому что средства массовой информации севастопольские сообщили о том, что было обращение депутата Российской Госдумы Журавлева относительно вот скандальных строек в российскую генпрокуратуру. Как вы считаете, будет ли вообще какая-то реакция? Если да, то какой она будет?
Реакции никакой не будет, потому что, ну, вы, находясь на материке, немножко понимаете мораль чиновников России, а особенно мораль чиновников в Крыму. Многие понимают ситуацию политическую, и ситуация такая – воровать и бежать, потому что скоро все это закончится. И скоро это все закончится.
Благодарю.
Поэтому, и поэтому, конечно, никто бороться с данными чиновниками не будет. Он, Кабанов, например, успешно застраивал город при партии регионов. Он сотрудничал с правоохранительными органами. Так, например, в вершине успеха вот этой на Ярошенко получили квартиры. Там, долго рассказывать, безусловно. Но это очень, я не боюсь отвечать за свои слова. Мы в суде, в общем-то, выиграли. К сожалению, просто из-за аннексии суды не были доведены до конца. А дом был запрещен в строительстве. Дом в Севастополе, вот этот вершина успеха, был построен только под, как говорится, крышей прокуратуры города, начальника отдела по строительству и земельным нарушениям. Фамилия его Шевченко Игорь Сергеевич. Он был раньше начальником отдела. Сегодня он городской прокурор Российской Федерации, то есть прокурор-коллаборационист его покрывает, который имеет широкие связи благодаря своему влиянию в земельной сфере. А также вот непосредственно этот дом строился с участием под прикрытием сотрудников ОГСБЭП, это борьбы с экономическими преступлениями, Севастополя. Сейчас, к сожалению, эти люди находятся под, на руководящих постах в Запорожье. Поэтому бороться, в общем-то, с такими людьми, которые имеют такие широкие связи в правоохранительных органах обоих государств, достаточно сложно. Поэтому никто не будет бороться, все зарабатывают деньги, зарабатывают квартиры. Ну и вот ваш пример, ваш намек на то, как строилась, организовывалась фирма «Интерстройсервис», благодаря Кабанову-старшему. Это абсолютно правильная мысль.
Да, у нее сейчас довольно-таки серьезные успехи на всей территории Крымского полуострова. Я вас благодарю за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Сергей Корниенко, бывший председатель общественной организации «Зеленый фронт» в Севастополе. Но не только у этой фирмы сейчас хорошие в этом плане времена, что получается даже парковые зоны в Крыму застраивать, которые ранее никто и подумать не мог, что действительно начнется застройка парков в Крыму такая активная, да, несмотря на те проблемы, которые раньше были на Крымском полуострове. Перенесемся на восточную часть Крымского полуострова. Там жители Керчи обратились к Сергею Аксенову с требованием отозвать свое распоряжение и прекратить застройку многоэтажками парковой зоны в 80 метрах от берега моря. Они напомнили Сергею Аксенову, что в декабре 2016 года прошел сход граждан, после которого было собрано более 1650 подписей под резолюцией с требованием прекратить застройку Комсомольского парка. Но тем не менее, что там сейчас происходит, там стройка в принципе уже ведется, стоит щит, который рекламирует жилой комплекс у двух морей компании «Консоль», которую основал в свое время Владимир Константинов. Вот на сайте этой компании говорится, что это один из самых экологически благополучных районов Керчи. Но действительно сомневаться не приходится, потому что это парк. Я приветствую в нашем эфире Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте. Итак, что же сейчас происходит в Крыму, по вашему мнению, с точки зрения вот застройки парковых зон и прибрежных территорий, и будет ли вмешиваться в Москва в то, что происходит в Крыму?
Доброе утро. Ну, на мой взгляд, ситуация такая близко к критической, потому что мы видим, что сейчас наступил какой-то период последнего хабка, так называемого, когда при намечаемом изменении как бы структуры управления Крымским полуостровом те люди, которые сейчас управляют Крымом и Севастополем, пытаются зафиксировать прибыль от занимаемых должностей. Вот. И, соответственно, как бы сейчас они просто-напросто веселятся вовсю, распиливая земли, в первую очередь, это, конечно, касается заповедных зон, побережья, и выстраивая там все эти, там, не знаю, низкого качества бетонные коробки, да, которые из рыкушняка, и продавая их доверчивым россиянам. Вот. Но при этом надо учитывать, что как и в украинские времена, так и сейчас, что украинский бизнес со своими деньгами, что федеральные чиновники теперь, которые понимают, что ездить в Москву никуда не придется в ближайшие годы, начинают обосновываться в Крыму и инвестировать в недвижимость, в том числе на Крымском полуострове. Это и судьи, это и прокуроры, это, причем судья, вот конкретный пример в Татере, московская судья, женщина, строит большую гостиницу прямо на въезде. Вот. То есть как бы это не единичный случай. Вот. Мы видим Константинова, который застраивает тот же самый Мисхорский парк, и никто ему не мешает, несмотря на возмущение Поклонской еще в 2015 году, когда она просила там прекратить строительство уже у генерального прокурора, и тем не менее дом строится. Вот поэтому, на мой взгляд, ситуация такая же крайне неприятная, то есть то, чем мы занимались, это попытка прекратить этот беспредел, оно сейчас расцвело просто пышным цветом.
Да, почему не получилось прекратить этот беспредел? Потому что начинали, ну, довольно-таки задорно, да, сносили заборы на пляжах. А вот почему остановлена была деятельность эта?
Ну, первым звонком для меня таким тревожным было, конечно, когда мы ехали в Никитский сад, когда мы сносили, была волна, вот первая, я там же объявил три волны, когда мы делали, должно было быть три волны демонтажа и освобождения побережья. То есть это сначала мы сносили вообще, что незаконно, потом то, что было получено с нарушениями. И третье, это капитальное строительство, там, где надо было судиться и останавливать строительные работы. Ну, уже на первой волне в июне 2014 года, когда мы поехали в Никитский сад освобождать проход к морю у дома, который построила «Консоль», Константинов лично позвонил нам в машину и предупредил, пойдет, чтобы мы прекратили там резать его заборы. И сказал, что, ну, там, дословно, как бы, ты же не хочешь, чтобы мы к тебе домой приехали и болгарка срезали твои заборы. Вот. И тогда уже стало понятно, что закон работает не на всех. И, соответственно, как бы люди сейчас просто, они поняли, что за ними никакого присмотра нет, что у них есть индульгенция от Путина для того, чтобы они творили все, что угодно до марта 2018 года. Вот люди как бы и резвятся там по всему Крыму, убивая его будущее, по большому счету. То есть они застраивают им своим бетоном остатки пятен зелени и свободного доступа к побережью.
Напоминаю, что с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Говорим мы о застройке парковых и прибрежных территорий в Крыму, которая идет довольно-таки активно. Ну, что получается? Нам остается только констатировать, что Крым сейчас во власти застройщиков, и крымчане не могут ничего с этим поделать, или могут?
Ну, крымчане могут поделать, на самом деле, но вопрос, люди должны понимать, что нельзя останавливаться как бы на просто верещании в соцсетях, а надо выходить на улицу. Вот это основная проблема. Это касается, в первую очередь, ЮБК, где люди десятилетиями уже превращены в массу рантье, которые боятся, потому что у них у всех, у своих какие-то курятники пристроены незаконно, и надавить на каждого, с учетом того бардака, который был при Украине, и где невозможно было полностью легализовать там свое имущество, и с учетом переходного периода, который сейчас есть, надавить можно на каждого и снести как бы его курятник в том числе. Поэтому люди просто боятся, меня это поразило, выходить на улицы и боятся требовать соблюдения закона. И вот это основная проблема, то есть как бы инертность и непонимание того, что только публичный протест, только жесткие, как бы жесткая позиция и требования к власти могут привести к результату. На текущий момент этого нет, и поэтому, так как строительная отрасль является единственной как бы, отраслью, которая приносит живые деньги и в больших объемах, потому что, еще раз говорю, там экономика находится в плачевном состоянии в Крыму, и она работает, что называется, там, с большими перебоями, это видно по уровню зарплаты, по благосостоянию крымчан, то строительная отрасль, она как бы ты продал и плюнул, как бы бросил, как это происходит с парангоном Лебедева в Севастополе, строится дом, а потом все коммуникации просто бросаются, там, и канализационные, и электрические, и никто на баланс не берет. И потом
да, да, есть и такие истории в Крыму. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Рассказал о своем видении ситуации с застройкой парковых и пляжных территорий в Крыму. Мы еще успеем поговорить несколько минут с Сергеем Сердык, ялтинским журналистом и правозащитником. Сергей, здравствуйте. Что происходит в Ялте сейчас? В частности, в печально известном, наверное, уже Приморском парке. Продолжается ли его застройка и как... вообще сейчас развивается застройка, ситуация застройки парковых территорий в Большой Ялте?
Я сейчас смотрю как раз вот на Приморский парк, да, ну, погода хорошая, солнце, да, тепло. Честно говоря, с Приморским парком все так же неизвестна его судьба. То ли будут сносить эти здания, то ли их как-то все-таки оставят и большую часть из них передадут городу, чтобы были общественные пространства, скажем, там наверху прекрасные видовые площадки, можно сделать там кафе, рестораны, да, картинные галереи.
А что же заставит их отдать? Тех, кто их построил.
А сдать нарушения. Нарушения, которые были сделаны в украинское время. То есть, опять-таки, знаете...
То есть сейчас застройка парка не ведется? Вот последние 3,5 года.
Сейчас продолжаются строительные работы, к сожалению. Они продолжаются. Во всяком случае, сейчас принято Советом Министров решение, что в Ялте будет особая архитектурно-планировочная зона. То есть теперь практически местное самоуправление, ну, как вам сказать, на уровне ЖЭКа за мусором будет следить, а любое разрешение на строительство надо ехать в Симферополь утверждать. Вот, то есть так сложно еще порядок, мы его еще так полностью не осознали, но тут уже местный архитектор, к сожалению, ничего решать не будет. Все будет решать Симферополь, да? Вот, и еще у нас несколько резонансных, тут, скажем, в украинское время было построено многоэтажное здание на улице Щерса, а там только 2-3 этажа возможно. Вот был суд, но заседание перенесли, хотя очень резонансное, там мне и из Москвы звонили, спрашивали, вот, как поведет себя власть. В Севастополе такие здания сносили, были прецеденты. В Ялте пока этого не было. Вот, во всяком случае, ну, по земельным вопросам, конечно, вопросов много. Сейчас в Конституционном суде там вопрос по собственности уже поднимается, что в украинское время людям отводили участки. Что?
5 секунд осталось.
Да. Вот, поэтому по царской тропе самое вопиющее, это земельные участки были отданы в украинское время, и сейчас власть...
Ну, понятно, и 3,5 года продолжается тоже украинское время, видимо. Спасибо, Сергей Сардыко с нами был на связи, ялтинский журналист и правозащитник. Говорили мы о застройке парковых и других ценных для крымчан территории Крымского полуострова. Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В суд отправил заместителя министра обороны Украины Павловского под домашний арест. Арку Керченского моста подняли на опоры на 35 метров. Руль с подогревом и метла без черенка – таковы запросы крымских чиновников. Сейчас подробнее. Соломенский райсуд Киева наложил домашний арест на замминистра обороны Украины Игоря Павловского. Суд обязал его носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд арестовать чиновника с возможностью внесения залога в размере 75 миллионов гривен. Накануне в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Павловский подозревается в причастности к растрате более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны. Сам Павловский обвинение отвергает. В аннексированном Крыму строители подняли автодорожную арку Керченского моста на фарватерные опоры на 35 метров над уровнем моря. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост». Поэтапный процесс подъема арки занял около 5 часов. По информации строителей, конструкция поднималась без отклонений. Россия ввела запрет на судоходство через Керченский пролив с 11 по 14 октября из-за установки арки на опоры строящегося моста. По стены посольства Чехии в Украине активисты национального корпуса привели живого козла. Как объяснили представители организации, это своеобразный протест против слов президента Чехии Милоша Земана о снятии санкций с Россией и материальной компенсации за Крым.
Ці акції ми також хочемо передати нашим чеським друзям і сусідам позбутися пропутінських козлів у власному керівництві.
Накануне президент Украины Петр Порошенко категорически отверг слова президента Чехии Милоша Земана и сказал, что Крым не покупается и не продается. Подконтрольная Кремлю администрация Керчи закупила кресло для руководителя. 5 штук по 14 тысяч рублей. Служебные стулья должны быть обтянуты эко-кожей, иметь монолитный каркас и механизм качания повышенной комфортности. Кресла рассчитаны на нагрузку до 120 килограммов, передает издание Black Sea News со ссылкой на сайт госзакупок соседней России. Центр народного творчества Крыма объявил конкурс на закупку легкового автомобиля, на который предполагается потратить 1 300 000 рублей. 5-местный седан должен быть обязательно белым и иметь рулевое колесо с подогревом, обтянутое кожей. А Керченская дирекция по регулированию сферы потребительских услуг заказала 300 штук метел без черенка. Сегодня в Крыму переменная облачность. Синоптики обещают, что потеплеет до 18-20 градусов днем в районе Чангара и Новоалексеевки, 19 выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Нахожусь я здесь в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете слушать нас каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10. На отметке 105.9 FM вы нас можете слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Тема на ближайшие полчаса у нас следующая. Разведка Израиля предупредила Соединенные Штаты Америки о том, что российские спецслужбы используют коммерческое программное обеспечение лаборатории Касперского для шпионажа поисков тех информационных систем, в которых были установлены. Еще один скандал, который сейчас продолжает свое развитие, он связан с вмешательством России в избирательную кампанию в Соединенных Штатах, где сейчас Конгресс изучает возможность влияния на информацию, которая распространялась в сети Facebook путем закупки больших объемов рекламы и другой недобросовестной активности. Также средства массовой информации сейчас рассказывают о том, как использовались механизмы этой социальной сети для влияния на информационное пространство в других странах, например, в Украине во время событий весны 2014 года. Года оккупации Крымского полуострова. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Тема дня.
Найти антивирусную программу «Касперский» на полках американских магазинов электроники практически невозможно.
Мы больше не продаем антивирус «Касперского».
Официального запрета на использование продукта в лаборатории «Касперский» в США нет. Но некоторые торговые сети приняли решение не продавать антивирусную программу, разработанную российской компанией. Это реакция на обсуждение деятельности лаборатории «Касперский» в Сенате США.
Кому-нибудь из вас было бы комфортно с программным обеспечением «Касперского» на ваших компьютерах?
Нет,
сенатор.
Кремль превратил антивирус Касперского в электронного шпиона. Об этом говорится в статье американского издания The Wall Street Journal. Как сообщают журналисты газеты, программа сканировала компьютеры по всему миру и искала секретные правительственные документы. Об этом правительство США предупредило израильская разведка. После этого ФБР удалило антивирус со всех своих компьютеров. Российская компания все отрицает, говорит Антон Шингарев, вице-президент лаборатории Касперского по связям с государственными органами.
В недавних публикациях и сообщениях АНБ не приводится никаких фактов и доказательств наших связей с российским правительством или правительствами других стран. И мы подтверждаем, что не имеем, не имели и не будем иметь неподобающих контактов ни с каким правительством в мире.
Тем временем в США продолжается расследование о возможном влиянии России на президентские выборы. Члены Американского комитета по разведке Палаты представителей заявили, что в начале ноября обнародуют тысячи рекламных сообщений сети Facebook. Их якобы покупали россияне для того, чтобы влиять на мнение американских граждан, говорит Майк Помпео, директор ЦРУ.
Це була агресивна дія вищого керівництва Росії, і Америка зобов'язана захищатися.
12 октября Служба безопасности Украины сообщила о возможности новой кибератаки на госструктуры частной компании. По информации ведомства, кибернападения могут осуществлять с использованием обновлений, как это было в июне 2017 года.
Тема дня.
Итак, это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Мы предоставляем такую возможность каждому нашему радиослушателю. Вы можете позвонить по номеру 8 800 10 06 926, если вы находитесь на Крымском полуострове. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете оставить свои комментарии под видеотрансляциями на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube, на канале Радио Свобода онлайн идет наша прямая трансляция. Я приветствую в нашем эфире Ивана Петухова, президента группы компании Adamant. Прошу прощения. Иван, здравствуйте, вы с нами на связи?
Добрый день.
Да. Иван, итак, место кибератак в современном мире. Неужели настолько серьезна сейчас эта проблема, что мы о ней говорим как о глобальной угрозе?
Ну, естественно, IT-технологии развиваются, и развиваются, скажем так, те инструментарии, которые они используют. Если мы будем говорить о лаборатории Касперского, как и о некоторых других российских продуктах, то уже давно было замечено, что с их помощью совершались те или иные, скажем так, создания DDoS-атак, нападения или попытки доступа до каких-то закрытых данных. Вот так в данном случае мы говорим о той проблеме, которая возникла у американцев во время их выборов. Была, скажем так, попытка другой страны, а в данном случае это наш агрессор Российской Федерации, вмешаться и не только, скажем так, на нашу территорию и в наши выборы, как это было у нас там в 2014 году, но и выборы Соединенных Штатов Америки. Вот была такая попытка, и после этого всего службы США, службы Израиля, других стран начали, скажем так, проверять, а что же все-таки это было. Мы просто очень сильно доверяли до этого дня, там, и до того, как кто-то начал так применять IT-технологии в манипуляции общественным сознанием, мы доверяли IT-технологиям. Сейчас мы должны повзрослеть и немного смотреть на это по-другому.
Напоминаю, что с нами на связи Иван Петухов, президент группы компаний «Адамант». Говорим мы об угрозах кибервторжения, насколько реальны они, насколько позволяют они вмешиваться во внутренние дела других государств. И вот как раз-таки я предлагаю поговорить о том, насколько серьезными могут быть последствия кибервторжения. Потому что и Украина недавно, не так уж давно, да, минувшим летом подвергалась кибератакам, и сейчас Служба безопасности Украины предупреждает о том, что возможно в ближайшее время тоже кибератаки. Насколько серьезна эта история, насколько реальными могут быть последствия?
Ну, смотрите, тут очень важно, там киберзащита – это не служба безопасности и даже не такой же самый отдел, который находится в Министерстве внутренних дел. Это непосредственно работа каждого гражданина, скажем так, в таком так называемом трипартизме, когда участвуют бизнес, власть и общество во взаимодействии. И здесь нельзя кого-то сделать главным. Здесь каждый главный. И, естественно, гражданин должен понимать и смотреть за своим компьютером, на котором могут быть размещены соответствующие вражеские продукты или же продукты, которые поддерживают создание так называемой бот-сети, поддерживают создание массовых DDoS-атак. И гражданин должен понимать, вы помните вирус Петя, который прошелся по нашей стране и нанес глобальный ущерб экономике, в первую очередь там малому среднему бизнесу, когда была заторможена вся работа бухгалтерии, там работа с банками. Вот. Это одна составляющая. Вторая составляющая, естественно, государство должно делать все возможное от себя для того, чтобы предупреждать такие меры. Ну и, естественно, бизнес должен что-то рождать новое. То есть нужно создавать какие-то новые подходы, новые продукты, которые бы нам помогали обезопаситься от таких ситуаций.
Какие меры могли бы быть здесь эффективными? Потому что если мы говорим, допустим, о вмешательстве, да, в принципы распространения информации в социальной сети Facebook, то после этого происшествия руководство социальной сети заявило о том, что намерено изменить порядок публикации рекламных, в частности, объявлений. Насколько смогут те, от кого это зависит, сориентироваться в нынешней ситуации и обезопасить себя в дальнейшем от угроз вот подобного вмешательства?
Ну, вы знаете, я не скажу, не открою большой тайны, большого секрета, но цифровой мир, он в принципе детерминирован. То есть в нем можно все предусмотреть. И все зависит от того, насколько вы хорошо знаете, применяете математический аппарат. В принципе, все эти угрозы, все эти проблемы можно минимизировать. Ну, самый первый способ, допустим, которым пользуется сейчас определенная часть населения в нашей стране и там, в принципе, в мире, это открытые программные продукты. Я говорю о там, продуктах, которые находятся там, на Linux или там, на Unix-ориентированных системах. Меньшим, естественно, большей защитой и меньшими проблемами также обладают продукты, которые находятся на macOS. Это тоже такая исходящая от Linux продуктов. Но намного сложнее тем, кто использует Windows. Он очень сложный, он очень такой, это закрытый продукт, проприетарный так называемый. И, естественно, в нем и живут вирусы. Под него и пишется огромное количество, так как он применяется везде, огромное количество вирусов. Это самое первое. Второе, что мы должны с вами знать и понимать. Просто так вот оставлять дома включенным компьютером, а пусть будет, а когда я приду, сяду за клавиатуру, ну, наверное, не есть очень хорошо. А злоумышленник зашел, отправил вам какое-то там приглашение по почте или по какому-то другому мессенджеру, естественно, заразил ваш компьютер, он уже участвует в этой сети. Следующее. Что говоря насчет социальных сетей? В социальных сетях, да, действительно, большое количество аккаунтов было создано так называемыми бот-системами. Мы помним, даже мультфильмы были про ольгинских ботов и про те структуры, которые создавала служба безопасности или Федеральная служба безопасности Российской Федерации. И, естественно, создавались определенные рекламные, выкупались площади, пользуясь тем, что социальные сети, они глобально охватывали граждан многих стран, и с помощью вот рекламы и всего остального они влияли. Ну, наверное, здесь Facebook прав, и они сейчас идут по пути выявления таких, в принципе, нехороших дел, которыми занималась Российская Федерация. В принципе, это все возможно. Я думаю, за какой-то момент, на какой-то момент времени они справятся с этой проблемой, потому что вот даже по себе я могу сказать, я одно время там очень активно там критиковал на своей страничке все действия Российской Федерации. Естественно, были созданы тысячи моих аккаунтов. Аккаунты, которые были свойственны, ну, как бы тотожнее моему. Потом я понял, что своими действиями я не только критикую этого нехорошего руководителя страны, отсталого, как бы, я еще и его рекламирую, потому что любое упоминание о нем дает ему рекламу. И я перешел на забытье. Знаете, вот если вы хотите нанести больше вред человеку, забудьте его. Забудьте его как вот самого нехорошего и не вспоминайте. Если никто не будет вспоминать, он сам по себе там засохнет и отвалится. Есть такое. То есть мы должны противоборствовать его действиям, но не рекламировать его. Вот точно так же сейчас пошел с Facebook. Он начал вычищать вот все их аккаунты, которые они понасоздавали. Естественно, с той стороны он будет тоже ощущать на себе давление. Естественно, те же ольгинские тролли будут сейчас, эта структура будет работать против Facebook.
А смогут ли они, кто победит в этой битве, администрация социальной сети или тролли, как вы говорите?
Слушайте, кто победил, Российская Федерация и «Газпром» или «Фейсбук»? У кого капитализация больше? Я даже так вопрос не ставлю. Естественно, победит тот, кто занимается новыми технологиями. Они ресурсно ориентированы, они отсталы. Естественно, от них тоже идет сейчас очень большой отток кадров, и вот у меня были знакомые айтишники Российской Федерации еще до войны, и сейчас я узнаю, что ну там по аккаунтам, что они уже уехали оттуда. Придет тот час, когда все умные люди из таких тоталитарных стран уедут.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Иван Петухов, президент группы компании «Адамант». Говорим мы об угрозе кибервторжения, о которой говорится сейчас очень активно в связи с последними скандалами. Напомню, что разведка Израиля предупредила Соединенные Штаты Америки о том, что российские спецслужбы используют коммерческое распространяемое программное обеспечение лаборатории Касперского для шпионажа, и там сейчас удаляется это ПО с компьютеров, которые стоят в правительственных учреждениях. Также мы говорим о скандале, который связан с возможным вмешательством России в избирательную кампанию в Соединенных Штатах посредством закупки больших объемов рекламы в социальной сети Facebook и иной недобросовестной активности. И вот в продолжение эфира информация средства массовой информации Daily Beast сообщает со ссылкой на комментарии сотрудников компании Facebook о том, что прокремлевские тролли во время аннексии Крыма в 2014 году с помощью инструментов подачи жалоб на информацию, которую распространяли пользователи сети, всячески способствовали отвлечению общественности от противоправных действий российской власти. Так пишет The Daily Beast, и отмечается, что в этот период администраторы социальной сети получали очень большой поток жалоб на публикации проукраинских активистов по разным совершенно причинам. Якобы они распространяли порнографию, использовали угрозы, но вот огромный поток жалоб, он все-таки приводил к тому, что на какое-то время информация блокировалась. Продолжаем эфир. Я приветствую с нами на связи Пертюх Андрей, эксперт по кибербезопасности украинского кибервойска. Андрей, здравствуйте. Итак, действительно ли, используя вот такие технологии, как боты, тролли, да, в социальных сетях, можно каким-либо серьезным образом манипулировать общественным сознанием? Неужели эта угроза настолько серьезна?
Ну, власне, це вже здійснившийся факт. Ми вже маємо цю проблему і це питання, воно насправді, ну, війна, яка почалася, яка вже 3,5 роки йде, вона почалася задовго до, в інформаційному просторі почалася задовго до активних бойових дій. І з початком Майдану, це, скажімо так, пресинг, він відчувався, він, скажімо, затягнув, наприклад, особисто мене в цю системну боротьбу з нею і затягнув саме через початок боротьби з тролями. Бо коли ти дискутуєш у соціальній мережі і раптом отримуєш цілий шквал абсолютно неадекватних якихось, ну, не те, що відповідей, а таких форматів діалогів, то починаєш спочатку на це реагувати як спокійно, а потім починаєш спостерігати це і бачиш, що насправді це дійсно не просто якась, скажімо так, неадекватна реакція там, чи ну просто там ти не трапив на таку людину чи такий собі. А коли бачиш, що це під копірку пішло, і що такі формати відповіді, вони починають якось мати шаблонну форму, то, звісно, це вже дає інформацію про те, що це якась системна робота. І фактично ця системна робота мала свій результат. Цей результат ми спостерігаємо, з того часу спостерігали на телебаченні, коли, вбиваючи одну і ту ж саму інформацію, людям в голови, люди починали її вірити. Ту ж саму інформацію, ту ж саму систему вони хотіли перенести у соціальні мережі, у всі можливі формати спілкування в інтернеті. І дуже високий рівень цієї інформації, проникнення цієї інформації відбувся. Особливо це видно не стільки в Україні, скільки в Росії і, що дуже прикро, у західних країнах.
Наскільки ресурсно затратна така діяльність, щоб займатися формуванням общественного мнения в соціальних сетях вот таким, наверно, способом, да, недобросовісного использования этой социальной сети, созданием там различных ботов, да? Насколько дорого это?
Ну, давайте рахувати з того, що в Росії людські ресурси не рахуються взагалі із-за ресурсу. Тобто загнати там два полки чи полк, посадити пацанів, сказати тут пиши оце, отут пиши оце, це не є якимось там для них ресурсним навантаженням. Іншим питання, що є, це певним чином повинно бути технологічно підтримано і якесь фінансовий відток на технологічну підтримку цього всього буде відбуватися. Але якби ми казали про армію ботів там у США, то це, звичайно, було б дуже великі фінансові затрати. В Росії це фактично дармова робоча сила, яка сидить просто і за копійки все це робить.
Напоминаю, что с нами на связи эксперт по кибербезопасности украинского кибервойска Пертюх Андрей. И возвращаемся к той угрозе, о которой предупреждает служба безопасности Украины. Она предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании. По информации спецслужбы, целями злоумышленников определены крупные государственные и частные компании. Так передает пресс-служба. Основная цель – нарушить штатное функционирование информационных систем, что может дестабилизировать ситуацию в стране. Специалисты СБУ получили данные, что атака может быть осуществлена с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения, говорится в сообщении. Служба безопасности также прогнозирует, что механизм реализации кибератаки будет подобным проведенной в июне этого года. И есть несколько рекомендаций, опять же, от СБУ. Они рекомендуют обновить сигнатуры антивирусного программного обеспечения, осуществить резервирование информации и обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в том числе операционных систем. Вот такая информация от СБУ. Напоминаю, что с нами на связи Пертюх Андрей, эксперт по кибербезопасности украинского кибервойска. Андрей, что вы скажете насчет этого, насколько вероятно сейчас кибервторжение, да, насколько велика опасность киберугрозы для Украины?
Ну, перш за все, хочу зазначити, що рекомендації, надані СБУ, вони більш подібні до рекомендацій. Кожного ранку чистіть зуби, вмивайтеся, мийте руки і перед їжею, і після там певного часу, коли там багато з людьми спілкуєтеся, там руки тиснете і таке інше. Тобто це звичайні гігієнічні такі рекомендації, які повинні бути вбиті в голови, я не знаю, вже кувалдою чи що, бо в нас якісь дуже вяло так відноситься суспільство до кібернебезпеки. І чи то буде такий же, як був формат атаки, чи інший, насправді атаки відбуваються постійно. Атака йде на все і всім. І тут загрози, вони просто виникають і фактично відпрацьовують тоді, коли знайдено найбільш уразливі місця. От в випадку з останньою атакою, що відбулася, вона, перед нею передувала невелика атака по інфодата, чи здається, якось він там інфодата називався, вірус. Вони збирали інформацію і, напевно, що якщо ми будемо користуватися, скажімо так, тими операційними системами, які рекламує СБУ в своєму повідомленні, і якщо ми будемо ігнорувати той факт, що найбільш розповсюджена операційна система має найбільшу кількість уразливості, то обов'язково ми будемо мати ще кібератаки, і вони будуть ще, скажімо так, потужними і більш орієнтованими на цей формат системи. Те ж саме Російська Федерація свого часу зробила дуже великий крок у цьому напрямку, щоб від цього захиститися для всіх державних структур і військових. Вони взяли в розробку і форматували під себе операційну систему Linux. І таким чином дуже великий шмат інфраструктури вони змогли захистити від кіберзагроз. Хоча
скажімо так, наші зусилля в цьому питанні показують, що це якийсь відсоток, може, і значний, але дуже багато інфраструктури залишилося на уразливих системах.
Если мы заговорили, уже об ответах на кибер-угрозы, которые предпринимает в том числе и украинское государство, можем ли мы говорить о том, насколько эффективным было решение отключения доступа к российским информационным сервисам, вот в частности к социальным сетям? Насколько это снизило опасность вторжения в информационное пространство?
Знаєте, це як заплющити очі і або накритися ковдрою. От, ну, таким чином можна сказати, що щось там ми захистилися. Нічого, це відпрацьований матеріал по контактам там, і захист його, ви ж бачите, що він знаходиться дуже просто. А ми робимо моніторинг постійно ситуації цими соцмережами і взагалі ситуації по виявленню, скажімо так, терористичних організацій, терористів. І дуже часто ми знаходимо інформацію про терористів, які розміщують інформацію про себе і про свої місця розташування на лінії фронту, чи там у базах своїх розташування, це геопозиціонування, яке вони залишають у фотографіях у своїх і таке інше. І, звичайно, ми знаходимо це в їхніх соціальних мережах. Так от, саме цікаво, що кількість розміщеної інформації нашими бійцями, вона в даному випадку інколи превалює над кількістю інформації, що розміщується бійцями терористичних угрупувань.
Благодарю вас. У нас, к сожалению, закончилось эфирное время. Я напоминаю, что с нами на связи был Андрей Персюх, эксперт по кибербезопасности украинского кибервойска. Продолжим после выпуска новостей.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовицька, і ми починаємо з новостей. Суд в Сімферополі на 2 місяці арестував 6 задержаних в Бахчисарае кримчан. Боротьба з оползнями в Криму осложняється. Певиця Джамала стала послом доброї волі ООН. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанных 11 октября 6 жителей Бахчисарая на 2 месяца. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа. У стен суда собрались более 100 людей, активисты пришли поддержать задержанных. Ранее в Бахчисарае, в нескольких домах крымских татар, российские силовики провели обыски. Местных жителей подозревают в связи с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир». Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными. С оползнями в аннексированном Крыму сложно бороться из-за их протяженной структуры, которая требует многолетних комплексных работ, сказал профессор Одесского национального университета имени Мечникова Евгений Черкес в эфире «Радио Крым Реалии». По его словам, комплекс неустойчивых пород начинается на суше и продолжается под водой. В таком случае локальное сооружение, вроде подпорных стенок на берегу, просто не способно остановить движение грунта. Российские власти Севастополя обещают разработать стратегию борьбы с движущимся грунтом. Дома жителей северной части города каждый год на несколько метров приближаются к краю пропасти. Наиболее заметно движение грунта в районе пляжа Учкуевка. Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала стала послом доброй воли Международной организации по миграции, которая входит в структуру Организации Объединенных Наций. В киевском «Америка Хаус» певица представила видеоролик, посвященный глобальной борьбе с торговлей людьми.
Можливо просто робити якісь ролики зараз просто в лоб, якісь інтерв'ю. Дуже важливо це розповісти дуже тонко.
Кліп появиться в ефірі українських телеканалів 18 октября в Європейський день боротьби з торговлею людьми. Посольство России в Северной Корее сообщило, что в новом атласе мира, который был издан в Пхеньяне, аннексированный Россией украинский Крым, уже раскрашен в российские цвета. Когда именно был издан этот атлас, не сообщается. При этом посольство опубликовало изображение нескольких карт с этого атласа, касающихся не только Крыма. На них, в частности, видно, что Грузия изображена как единое целостное государство, тогда как Россия признает сепаратистские грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а Южной Кореи в этом атласе нет. Сегодня в Крыму переменная облачность. Синоптики обещают, что потеплеет до 18-20 градусов днем в районе Чангара и Новоалексеевки 19 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Нас можно слышать каждый будний день на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. На частоте 105,9 FM нас можно слышать круглосуточно. Также нас можно слышать и посмотреть на нас во время прямых эфиров на сайте «Крым Реалии». Трансляция также ведется в сети Facebook на странице «Крым Реалии», а также на ресурсе YouTube, на канале «Радио Свобода» онлайн. Оставляйте свои комментарии, сообщайте важную информацию. И также можно нам позвонить и сделать это прямо в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут бесплатно позвонить по этому номеру. 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 29. 05.
Тема дня.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая может создать условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации. Что это значит, о чем конкретно говорится в этой резолюции, когда возможно снятие таких политических ограничений, при каких условиях. Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Тема дня.
В 2014 году Кремль лишили права голоса и исключили из всех руководящих органов Парламентской ассамблеи Совета Европы. Такой была реакция на аннексию России Крыма. Документ подготовил австрийский представитель Штефан Шенах.
Со страной-нарушителем другим важно продолжать диалог, но при этом открыто предупредить ее. Вы сделали то, что мы не можем принять. Вот вам желтая карточка.
Представитель российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков заявил, что Москва может приостановить свое участие в организации.
Мы считаем, что это грубейшая нарушение прав нашей делегации. Это является достаточным основанием для российской делегации рассмотреть вопрос о своем дальнейшем участии в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Но представители Москвы не спешили покидать Страсбург. Как заявил член российской делегации Леонид Слуцкий, они попытаются переубедить коллег.
Уверен, что мы сумеем убедить многих коллег в том, что референдум в Крыму был проведен в соответствии с нормами международного права, и это было свободное волеизъявление.
Но так и не удалось. Европейские депутаты еще несколько раз голосовали за приостановление прав России, а в 2016 году ассамблея принимает резолюцию, в которой конфликт на территории востока Украины назвали российской агрессией. Рассказывает член украинской делегации в ПАСЕ Мустафа Джемилев.
Обязательно нужно принять эти резолюции. Мы будем вести себя так, как будто бы имеем дело с цивилизованной страной, а они пусть еще раз демонстрируют, что на самом деле себя представляют.
В этом году новый скандал. Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. И 12 октября ассамблея принимает резолюцию, которая сможет создать условия для снятия политических санкций с российской делегации. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже прокомментировал возможность возвращения России в парламентский зал ПАСЕ.
Если вернуть Россию, которая нарушила все, что возможно, которая убивает людей в Украине, в Приднестровье, в Грузии, в Сирии, это будет искажение реальности. Поэтому мы должны последовательно доказывать свое мнение, и никаких компромиссов относительно этого по определению не может быть.
По словам спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко, официально Москва в ближайшее время намерена провести переговоры с представителями ПАСЕ. Главный вопрос для обсуждения – возвращение делегации России права голоса в этой организации.
Тема дня.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номер прямого эфира 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире народного депутата Украины Александра Черненко. Александр, здравствуйте. Какой должна быть, по вашему мнению, позиция Украины в данном случае? При каких условиях приемлемо возвращение России в парламентский зал Совета Европы?
Ну, доброе утро. Тут как бы даже не может быть дискуссии. Позиция украинской делегации, украинской власти должна быть такой, какой она, в принципе, является. И последовательность, что возвращение России в зал парламентской ассамблеи Совета Европы возможно только после выполнения всех требований, за которые она была оттуда исключена. Ну, это, собственно, возобновление территориальной целостности Украины, отказ от оккупации восточных областей и Крыма. И прекращение нарушения прав людей на оккупированных территориях. Поэтому до того, как это не произойдет, будь любые разговоры о снятии санкций России, будь то в парламентской ассамблее Совета Европы или там на других международных площадках, они неуместны. Поэтому здесь разночтений быть не может.
Но авторы этой инициативы, они обращали внимание также на то, что необходимо вести в этом зале с Россией какой-то диалог. И вот для этого необходимо ее снова включить в работу. Кроме того, они говорили о том, что необходимо возобновить выплаты России взносов в бюджет этой организации. Что вы можете сказать по этому поводу?
Тут сами европейские политики должны для себя дать ответ на вопрос. Сам Совет Европы и органы Совета Европы создавались для денег или для ценностей, да? Сама идея Совета Европы – это защита прав граждан и вообще прав человека. Это площадка, на которой решаются все вопросы демократической жизни Европы. И если для европейских чиновников деньги сначала, а потом уже ценности, тогда, конечно, возникает вопрос, зачем вообще нужны такие органы. И я бы не делал трагедии из того, чтобы Россия не будет платить взносы, это там не больше все-таки 10%, а по некоторым оценкам даже меньше общего бюджета Совета Европы. Я думаю, что это цена, та цена, которую можно и нужно заплатить за то, чтобы принципы, европейские ценности, демократия, они оставались незыблемыми.
Благодарю вас. Напоминаю, что это было мнение Александра Черненко, народного депутата Украины. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы, насколько вероятно возвращение делегации Российской Федерации в работу парламентской ассамблеи Совета Европы, снятие с нее политических санкций. К нашему разговору присоединяется Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. Борис, здравствуйте. По вашему мнению, насколько вероятно то, что с делегацией России будут сняты ограничения?
Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем радиослушателям. На мой взгляд, вероятность, конечно, такая есть. Однако, та паника, которую я наблюдаю в украинских СМИ о том, что санкции будут сняты, и вот Россия буквально уже в конце этого года может вернуться. Конечно же, так быстро это не произойдет. И мне кажется, что если украинская делегация, усиленная уже Еленой Сотник, будет вести себя логично и правильно, то у нас есть те шансы сделать так, чтобы Россия не вернулась в ПАСЕ. Однако очень заметно в последнее время лобби которая продвигает Россию обратно в ПАСЕ. То есть механизм довольно прозрачный, однако, ну, там, дьявол все-таки кроется в деталях.
Ну, вот в какой-то степени, вот, да, очерчивает это лобби в своей записи на странице Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Он говорит, что он говорит о докладе Микеле Николетти, члена итальянской делегации ПАСЕ, и говорит о том, что вот по сценарию, как он называет, адвокатов России, даже вот факт создания рабочей группы, которая не была создана в итоге вчера, он должен был стать сигналом Москве и всем, кто еще не определился в Совете Европы о готовности договариваться и поисках решение. Вот он цитирует: только что заседание завершилось, позиция правительства Украины, нет никаких условий для возвращения России, не нужно создавать никаких рабочих групп, диалог между комитетом министров и ассамблеей может продолжаться только в имеющихся форматах. Согласны ли вы с теми формулировками, в которых излагает происходящее Дмитрий Кулеба?
Я согласен с формулировками, там есть еще одна важная деталь, о которой не было рассказано, то есть вот эта резолюция, она подразумевает прямо вот по тексту гармонизацию между двумя органами Совета Европы. Это Комитета министров и Ассамблеи. То есть в Комитете министров Россия работает себе спокойно. В Ассамблее с 2015 года лишена права голоса из-за, из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Гармонизация, по мнению Николетти и лоббистской группы, которая продвигает вот эту идею, должна заключаться в том, что раз Россия работает в комитете, нужно гармонизировать и дать возможность России работать в ассамблее. Ну, про бюджет тут уже рассказали. Единственный момент, ну, я не согласен немножко с предыдущим спикером, потому что 10% от бюджета Совета Европы, который входит и Комитет министров Совета Европы, и консультационный Венецианский суд, в том числе, и парламентская ассамблея, 10% это и Европейский суд по правам человека, что немаловажно. То есть вот 10% это сокращение всех проектов Совета Европы на 10% и сокращение штата примерно на такое же процентное количество. Никто не хочет быть уволенным, поэтому вот все занервничали в этом случае. Однако в ближайшее время мы уже узнаем, заканчиваются ли европейские ценности там, где начинаются деньги и дыра в бюджете Совета Европы, или нет. Мне кажется, что тут еще есть такие политические околокулуарные моменты. То есть, например, резолюцию эту активно продвигает чешская группа. И не только президент, который недавно своим сумасшедшим заявлением о том, что Крым нужно поменять на газ и нефть, но и председатель парламента Чехии. То есть вот страны, где в ближайшее время...
Насколько велика вообще вот эта группа, назовем их друзей России?
Ну, группа это ситуативная, группа, конечно, велика. То есть там есть чехи, там есть румыны, там есть вот часть венгров, которая со стороны раскачивает эту историю сейчас вот с языковым вопросом. В Европе довольно негативные для Украины тенденции, потому что, в общем-то, с 2015 года ничего не изменилось. Крым также аннексирован, война... Российские войска в Украине присутствуют, но риторика Совета Европы меняется. То есть причина не изменилась, по которой санкции наложены, а риторика меняется. Это говорит о том, что Россия мотивирует определенные группы влияния. Как правило, это страны, в которых в ближайшее время будут проходить выборы. Так или иначе, Россия имеет возможность помогать финансово там, особо праворадикальным партиям, таким как вот Йобик, это венгерская, таким как немецкая, и так далее. То есть Россия спокойно помогает себе финансово и прокачивает свои политические группы в Европе. Поэтому время играет не на стороне Украины. И чем дальше, чем больше будет проходить время, тем больше будет сторонников у России, тем более санкции, нужно сказать прямо, влияют на некоторые бизнес-проекты европейские. Я сейчас говорю и о Северном потоке, где заморожены деньги Германии, Голландии и Франции, например. Я говорю сейчас о Турецком потоке, который за лояльность венграм будет кинута собственная ветка. Ну, то есть вот лояльность к России, она, как это, благодарится со стороны России понятными финансовыми или какими-то другими бонусами. Поэтому европейцы многие, ну не многие, но часть точно переходят на эту сторону, понимая, что бизнес есть бизнес.
Насколько велик потенциал вот подобной тактики России, сколько еще она сможет стран-участниц Евросоюза вот таким образом на свою сторону переманить?
Ну, во Франции не получилось. То есть во Франции пророссийский кандидат Ле Пен проиграл. Ну, насколько велик, ну, по крайней мере, вот за эту резолюцию проголосовали 90 за, по-моему, против 7, ну, практически единогласно она была принята вот с этими поправками. То есть механизм, пусть и косвенный, но запущен, и тренд очень нехороший для Украины. Тем более оставили только две украинские поправки, но основные там поудаляли. Это говорит о том, что деньги Совету Европы нужны. Нужны, причем чем ближе конец года и следующая ежегодная оплата России, а Россия 30 миллионов каждый год в Совет Европы отправляет, тем активнее будет вести себя эта лоббистская группа пророссийская. То есть если Россия в 2018 году не заплатит в начале года транш, то там еще большая дыра в Совете Европы образуется. Ну и плюс, конечно же, пророссийские лоббисты манипулируют тем, что если Россия выйдет из Совета Европы, то Европейский суд по правам человека оставит за забором 130 миллионов россиян, которые не смогут получить помощь от ЕСПЧ. Хотя вот этот тезис, который сейчас особо активно продвигает тот же председатель Совета Европы, он, на мой взгляд, вообще несостоятельный. То есть в ЕСПЧ выиграны десятки и сотни дел россиян против государства, но ни одно из них, ни одно из этих решений не исполняется местными российскими судами. То есть можно выигрывать в ЕСПЧ там хоть все дела подряд, но местные российские суды абсолютно не будут на это реагировать. Поэтому я считаю, что если украинская команда вместе с нашими сторонниками, а это Литва, ну, страны Балтийского региона в первую очередь, подготовит, ну, и будет вести правильную контрроссийскую кампанию и в ПАСЕ, и в комитете министров Совета Европы, то у нас есть большие шансы России не дать вернуться туда. Я на это надеюсь, потому что команда у нас сильная, как никогда за всю историю.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи Борис Тизенгаун, украинский политолог-международник. К нашему разговору подключается Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий, ну вот как вы считаете, будет ли украинская команда настолько сильна, чтобы сохранить нынешние позиции и не допустить возвращения российской делегации, да, снятия с нее ограничений?
Вы знаете, трудно гадать. Мне кажется, дело не только в украинской делегации, а в основном, конечно, в интересах самих европейских стран. Мне кажется, что в ПАСЕ вполне разумно полагают, что с Москвой лучше вести диалог. Поэтому, я думаю, больше шансов, что и Россию вернут туда. Другой вопрос, что сама Россия своими действиями все дальше отходит от европейских ценностей. Было совершенно справедливо указано вот только что на то, что решения ЕСПЧ весьма часто не исполняются. И более того, в России такое победоносное пренебрежение, подчеркнутое к этим решением демонстрируется. Правда, не всегда. Я немножко хотел о другом сказать. То, что происходит, на мой взгляд, во-первых, естественно, а во-вторых, не так уж страшно. Да, это, ну, скажем так, локальная неприятность для Украины. Но Украина большая уже, она уже взрослая, она уже 3 года ведет там тяжелую войну и довольно неплохо себя чувствует, могло бы быть хуже. То есть я бы не стал так сильно бояться или там нервничать по этому поводу. Ну, да, наверное, было бы приятнее для Киева, если бы у Москвы было больше неприятностей. Но не в этом главное. Главное, в общем-то, в том, что Украине надо продолжать самостоятельно развиваться, решать свои проблемы. Прежде всего, уходить от коррупционных трудностей и встраиваться в европейский контекст серьезно. Что это значит? Это значит, что европейцы, в общем, люди крайне прагматичные, во-первых, а во-вторых, они, ну, скажем так, ну, соблюдают свои интересы, это естественно, они не очень, они, в общем, ну, скажем так, есть определенные правила поведения в европейском сообществе. Ну, вот, мне кажется, что против Украины сейчас играет то, что она привыкла, что все ей должны помогать. Она привыкла, что она жалуется, а ей помогают. А
Ну, а вот сейчас попытки не допустить возвращения России в, к работе в ПАСЕ, снятие с нее политических ограничений, разве это не говорит о том, что Украина сейчас пытается отстаивать свои интересы там?
Естественно, говорит, я про это и говорю, что... Но я хочу сказать, что сейчас уже Украина понемножку меняется ее восприятие в Европе. В конце концов, логика европейцев примерно такая, что нельзя все время говорить и защищать только Украину. У нас есть свои интересы. Мы, в общем-то, не рады этим самым санкциям. Все из Германии довольно часто говорят, что мы потеряли 13, 14, 15 миллиардов евро из-за этих санкций. Мы хотели бы их вернуть. Поэтому сейчас будет ситуация в Европе не столь благоприятная для Украины вообще. Уже просто 3 года они подряд жалеют, помогают, защищают, спасают. Часто там жертвуют своими собственными интересами. Сейчас им кажется, они немножко от этого устали. И мне кажется, сейчас надо понимать, что уже вот Украина большая стала, она уже, ее не надо поддерживать за помощи, ввести куда-то. Поэтому у Украины будет более тяжелое время. К ней чаще будут предъявлять претензии. Вот сейчас предъявляют претензии по поводу языка. Если ты входишь в Европейский Союз или стремишься туда, то приходится принимать эту Европу такой, какая она есть. Да, там огромная лоббистская деятельность в пользу России ведется. Да, наверное, это не очень красиво. Но на том лоббистской деятельности построено, что кому-то платят, а кто-то работает. Поскольку России много денег, она будет дальше платить. Это надо воспринимать как факт. Нельзя по этому поводу обижаться, расстраиваться. Надо делать, оставить свои интересы. Я думаю, что в данной ситуации, по большому счету, у Европы, Европа больше заинтересована в том, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, и раньше или позже это произойдет, к добру или к худу.
Да, вот насколько серьезным может стать довод неучастия России в финансировании бюджета этой организации серьезный, в дальнейшем, и насколько Россия готова для того, чтобы выйти вот из... этих институтов международных.
Это очень интересный вопрос. Потому что, ну, в общем, в России ведет себя гораздо менее по европейским правилам, чем все... Да, в общем, ну, в Европе есть некоторые страны, которые вызывают отторопь. И, в общем-то, толерантность европейская, она достаточно широка. Ну, например, там Греция проходила по краю, надо же там 300 миллиардов евро проглотить и после этого устроить почти дефолт своей территории. Там трудности с Каталонией, там Чехия, Венгрия там не очень ведут себя по-европейски. Но принцип Европы состоит в том, что лучше иметь государство в Европейском институте, чтобы вести с ним диалог, чем не иметь. Если это серьезный игрок. Россия крупный серьезный игрок. Поэтому я думаю, что большинство в Совете Европы, их парламентской ассамблеи, было бы склонно к тому, чтобы получать деньги. Это первое. И иметь возможность вести диалог, это второе. Поэтому России, скорее, больше шансов вернуться, чем не вернуться. Другой вопрос, что я далеко не уверен, что в том тренде, который сейчас выбран в путинской России, она заинтересована возвращаться. Здесь, в Москве, сейчас доминирует такое ощущение. В гробу мы эту Европу видали. Мы вот сами по себе, мы всему миру нос утерли. И кончается, в общем-то, это тем, что лучший друг – это Ким Чен Ын, который давеча как раз признал, что Крым российский. Поэтому я думаю, что рациональное крыло в кремлевском руководстве понимает, что лучше вернуться. Благо, все равно неприятное решение ЕСПЧ можно не исполнять. У нас теперь господин Зорькин такой конституционный суд построил, что этот суд принял решение, что если России решение ЕСПЧ не нравится, то она имеет право их не выполнять. Это уникальное свойство. Это тоже дико раздражает европейцев, но, как я уже говорил, у них два плюса в пользу России. Первый плюс – деньги. Ну, не говоря уже про лоббистские группы. Второй плюс – лучше говорить, чем ссориться. Поэтому мне кажется, что просто надо понимать, что больше шансов, что Россия вернется. Если, конечно, не произойдет, а, наверное, произойдет в ближайшем будущем обострение отношений. Я почему думаю, что обострение отношений произойдет?
У нас 5 секунд осталось.
Вопрос с Буком.
Простите? Да. 5 секунд осталось до конца эфира, к сожалению, да. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Будем следить за тем, как далее будут развиваться ситуации. К этому разговору наверняка еще вернемся. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин. Пока.
Новини Радіо Свобода.
9 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби на Донбасі поранення зазнав один український військовий. Відсьогодні набрав чинності закон про мовні квоти на телебаченні. З нагоди Дня захисника українці відпочиватимуть 3 дні. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби продовжили порушувати режим припинення вогню, здійснили 22 обстріли. Один український військовослужбовець зазнав поранення через такі збройні атаки. Повідомляється, за даними штабу АТО, що декілька годин бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України в районі Авдіївської промзони. Власне, якраз Донецький напрямок був найбільш обстрілюваний попередньої доби. Угруповані ДНР не вказали, як минули останні години дини на захоплених донецькими бойовиками територіях. Натомість в угрупованні ЛНР стверджують, що українська сторона напередодні стріляла 7 разів. Сьогодні в Україні набрав чинності закон про мовні квоти на телебаченні, що зобов'язує загальнонаціональні канали не менше як 75% мовлення вести українською мовою. Закон був опублікований в офіційній пресі ще в червні і вступив в силу, як було передбачено, через 4 місяці від дня оприлюднення. Раніше медіахолдинг «Інтермедіагруп» публічно виступив проти мовних квот на телебаченні. Луганщині, а депутати з опозиційного блоку заявляли про намір звернутися з приводу ухвалення цього закону до Конституційного суду. З нагоди відзначення Дня захисника України громадяни відпочиватимуть 3 дні з 14 до 16 жовтня включно. Це передбачено відповідною постановою Кабінету міністрів. Крім того, підприємствам і організаціям рекомендовано організувати скорочений робочий день перед попереднім святковим на 1 годину. Це стосується як тих, хто працює за 5-денним, так і за 6-денним робочим графіком. Президент 13 жовтня 2014 року підписав указ, відповідно до якого щороку 14 жовтня відзначається День захисника України. Водночас указ, що встановлював Днем захисника вітчизни 23 лютого, визнали таким, що втратив чинність. На 14 жовтня також припадає свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і річниця створення УПА.
Міжнародна тема.
Російська корпорація з розробки програмного забезпечення лабораторія Касперського 12 жовтня заявила про розширення співпраці з міжнародною організацією кримінальної поліції Інтерпол, погодившись поділитися інформацією про кіберзагрози. Відповідну угоду сторони підписали після того, як Кремль назвав абсурдними повідомлення ЗМІ про те, що за даними ізраїльської розвідки російські урядові хакери використовували програмне забезпечення Касперського з метою шпигунства. 10 жовтня газета New York Times повідомила, що ізраїльські агенти з розвідки проникли в мережу Касперського і виявили вторгнення російських хакерів. Лабораторія Касперського і її засновник Євген Касперський неодноразово заперечували наявність будь-якого зв'язку з російським урядом і їхніми хакерами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода», який сьогодні говоримо про українську IT-індустрію і про те, як вона опинилася серед лідерів за обсягами експорту.
Відношення ціна-якість українських програмістів дуже приваблива.
Скільки ж коштів заробляють на експорті IT-технологій з України? Чим українські програмісти виграють порівняно з іноземними колегами? І чи розвиватиметься галузь надалі? Про це поговоримо разом з експертами. Не залишайтеся байдужими. І ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, слухати нас можна на сайті Радіо Свобода і на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. І телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Експорт інформаційних та комп'ютерних технологій з України з початку року зріс на 18,3%. Порівняно з 2016-м це на більш як мільярд доларів. IT-комітет Європейської бізнес-асоціації повідомляє, що індустрія посідає третє місце за експортом з України після агропромислового комплексу та металургії. Зросли також і обсяги податків, сплачуваних айтішниками державі. Експерти це пояснюють спрощенням процедури експорту послуг, в результаті чого кількість працівників в 50 найпрестижніших IT-компаніях України збільшилася на 7%. Про чинники успіху галузі і подальші перспективи ми будемо говорити з нашими гостями. У студії керівник сектору IT Офісу ефективного регулювання Олександр Кубраков. Вітаю вас, пане Кубраков.
Доброго ранку.
Як ви розцінюєте, по-перше, таку статистику, що зростання експорту на більше як 18%, ну, мабуть, жодна інша галузь економіки навряд чи порівняється з цим, і в чому секрет?
Ну, по-перше, ну, розцінюємо дуже позитивно, да? Тобто, як громадянин України, я думаю, що це дуже добра новина, що є галузь, яка дуже зростає, да? Тобто, але якщо, ну, просто 18% це, ну, порівнюючи перше півріччя 2017 з першим півріччям 2016. Якщо подивитись на цифри 2013-2016 роки цю галузь, я маю на увазі інформаційні технології, з іншими порівняти, то, ну, зростання буде ще більш драматичним, тобто всі інші галузі падали.
Ага.
Та з 2013 року до 2016 там просто відрізняється там відсоток падіння, там металургійна впала там на 60 чимось відсотків у доларах, так, якщо вимірювати долари в еквіваленті. агро впала там приблизно на 10-12%, а IT майже на 60% зростання було. Тобто, ну, галузь зростає.
А зростання – це експорт послуг чи продуктів? Так. І наскільки ці продукти саме…
Це експорт послуг. Це експорт послуг, це послуг з розробки програмного забезпечення. Да? Тобто, зростає… Ну, тому, чому так, таке відбувається? Тому що там 99% галузі – це експорт послуг. Тобто, компанії розробляють програмне забезпечення для глобальних корпорацій, глобальних компаній. Mm-hmm. Вони працюють на глобальному світовому ринку і не залежать від економічних коливань в Україні.
А ми говоримо про експорт послуг компаніями, бо ми знаємо, що багато айтішних спеціалістів працюють як фрілансери. Наскільки їхня робота потрапляє в статистику? Чи це такий тіньовий сектор, до речі?
Ні, це не тіньовий сектор. Вони всі сплачують податки. Є спрощена система оподаткування, якою, ну, якою користуються майже всі фрілансери, айтішники. Якщо порівнювати те, що, про що ви кажете, там, відсоток або долю тих, хто самостійно займається, звичайно, так, вони є, але все рівно, ну, це не можна порівнювати з компаніями, в яких працює там, по 5 тисяч, з якими співпрацюють 5 тисяч спеціалістів, IT-спеціалістів. Uh-huh. Тобто, ну, це зовсім інший і масштаб проєктів. І, ну, вони є такі, да, одинокі, ну, їх багато фрілансерів, але, ну, це не можна порівнювати з великою індустрією, з компаніями, які вже відомі там, ну, в світі.
Ага, тобто велика компанія, вона може реалізувати більший проєкт за обсягом, за масштабністю?
Звичайно.
До нашої розмови долучається також президент Асоціації IT України Юрій Антонюк. Доброго ранку, пане Антонюк.
Добрий ранок, колеги.
Ми сьогодні говоримо про темпи зростання IT-індустрії України, зокрема експорту інформаційних і комп'ютерних технологій з України, який зріс на понад 18%. От пан Кубраков оцінює це як позитивне явище. Пане Антонюк, що ви можете сказати про те, якими темпами зростають обсяги, зокрема, експорту IT-технологій з України?
Ну, я також хотів би приєднатися до цієї думки, тому що мої оцінки порівняно з минулим роком, коли зростання було десь на рівні 10%, я дивлюся, як зростають великі компанії, яка інформація в середньому по ринку, є незалежні дослідження Developers.ua, також інформація від інших асоціацій і від експертів, які слідкують за ринком, які оцінюють, наприклад, інформацію від Національного банку за перше півріччя цього року, то це все каже, що зростання в цьому році буде на рівні в діапазоні 15-20%. Звичайно, це дуже добре, тому що останні 3 роки експортна індустрія зростала, але все рівно не такими темпами, як ми звикли десь приблизно 4-5 років назад. Я думаю, що тенденція ця буде поширюватися і індустрія в найближчому майбутньому буде перейде за 20%, і ми будемо намагатися вийти на рівень в діапазон 20-30% в наступні декілька років, щоб показати, що в нас в Україні є індустрії, які можуть активно розвиватися, і крім того, які мають дуже великий вплив на економіку, як ми зараз це бачимо. Ми бачимо, що і уряд, і президент звертає увагу на активну активний розвиток нашої індустрії.
А скажіть, будь ласка, що змінилося от в роботі українських IT-компаній, зокрема в їхньому оподаткуванні, після ухвалення закону про спрощення експорту IT-послуг?
Ну, я думаю, що для великих компаній, які працюють абсолютно по правилам, які існують в Україні, це привело до того, що компанії більш ефективно можуть маневрувати своїми експортними доходами, вони можуть десь інвестувати трошки краще, тому що набагато полегшились умови, які Національний банк і інші регулятивні органи висувають до компаній, які заводять експортну виручку в Україну. Але я хочу сказати, що в цілому економічна ситуація покращується. Ми бачимо, що багато клієнтів знову роздивляються Україну як важливого партнера на глобальному ринку, тому що на глобальному ринку існує дуже велика конкуренція між країнами, які можуть і хочуть такі роботи проводити, які може Україна робити, які можуть українські компанії робити, а також не тільки великі, але й талановиті молоді колективи. І Україну дивляться знову як надійного партнера, де можна робити не тільки там дуже короткочасову роботу, а там декілька місяців, але розмова знову повертається до проєктів, які можуть займати від 12 до 20-30 місяців. І також це комплексні роботи, не тільки це можуть бути великі, там де сотні людей задіяні, але роботи, де потрібна висока кваліфікація, те, що завжди в нас було. Тому я думаю, що ці позитивні зміни як з боку регулятивних державних органів, так і з боку бізнес-клімату, і так як Україна зараз роздивляється на світовому ринку, то це все повпливало на те, що індустрія почала зростати швидшими темпами.
Пане Антонюк, а в чому секрет того, що українські IT-спеціалісти і IT-компанії конкурентоздатні на світовому ринку?
Ну, я хочу сказати, що перш за все, це, звичайно, дуже добра така освітня і наукове середовище, освітнє середовище, яке існувало багато років в Україні. Тому що освіта – це фактично, я маю на увазі, вища освіта, технологічна освіта не тільки в IT, але й в цілому, тому що IT охвачує досить широкий спектр професій. Це не тільки програмісти, це і бізнес-аналітики, це і проджект-менеджери, архітектори. Тобто технічна освіта, вона дуже кваліфікована в Україні, і незважаючи на те, що за останні 10 чи, можливо, навіть більше років фінансування недостатньо з боку держави, але бізнес допомагає, і різні некомерційні установи, різні комерційні напрямки. Тобто з освітою все-таки, я думаю, що більш-менш ми її змогли зберегти. І це один із дуже важливих факторів. Також важливим фактором є те, що Україна велика з точки зору кількості людей. Тобто в нас великий потенціал людського капіталу, як кажуть. І причому, якщо ми бачимо, він кваліфікований, то це дуже рідке поєднання в сучасному світі, тому що багато країн видає кваліфіковані талановиті люди, але великих країн не так багато, їх можна там десь на двох руках перерахувати. То я б сказав би, що це також складає таку дуже великий базис. Ну і ще хочу сказати, що так склалося, що в Україні існували і продовжують існувати такі умови для роботи кваліфікованих креативних спеціалістів, як приватні підприємці, наприклад, тобто які можна порівняти з умовами там, де держави якісь льготи роблять для індустрії. І тому це також втримує наших спеціалістів, тому що вони бачать, що вони можуть професійно зростати
в Україні, не
виїжджаючи нікуди. І при цьому мати таку дуже непогану зарплату і мати непогані доходи, які можна порівняти з сусідніми країнами навіть Східної Європи і Центральної Європи, такі як Польща, і Чехія, і Угорщина, Румунія. Тому ці всі три фактори, вони дуже позитивно впливають на те, що ми можемо і маємо кваліфікований клас IT-працівників, які можуть рухати українську індустрію вперед і смішні індустрії. Це дуже важливо.
Так, дякую, пане Антонюк. Ми, власне, також поцікавилися в одного із представників IT-галузі, фахівець з інформаційної безпеки Костянтин Корсун, поділився з нашими колегами думками з приводу того, власне, чому так стрімко зростає попит на послуги українських IT-компаній. Ось що він сказав.
Відношення ціна-якість українських програмістів дуже приваблива. Ну, тут ще багато факторів, то чому такі високі співвідношення? У нас там багато технічних вузів, да, рівень освіченості. У нас дуже якісний інтернет, він відносно дуже дешевий, як для Європи.
От також експерт додав, що в межах українського ринку послуг сфера IT розвиватиметься і надалі, але він має сумніви щодо міжнародного просування українського продукту.
Якщо брати по тому вагу у загальному експорті країни, то я думаю так. Якщо ж брати світовий ринок IT, тут важко сказати, бо є багато інших країн з великим потенціалом.
Пане Кубракову, до вас запитання. А все-таки український IT-сектор і надалі буде, на вашу думку, більш зосереджений на зовнішній ринок, на зовнішні замовлення? Чи буде розвиватися і попит всередині України на ці розробки? І, скажімо, чи можна очікувати, що українські IT-спеціалісти та IT-компанії, можливо, об'єднавшись разом, чи якось, ну, створять щось на кшталт, я не знаю, Windows, там, готовий великий продукт такий повний, а не певні розробки для якихось іноземних компаній. Ну,
щодо першої частини питання, да, щодо чи будуть українські компанії, українські програмісти надалі працювати на глобальних світових ринках, чи будуть вони зростати там. Звичайно, вони будуть працювати на глобальних світових ринках, тому що є певна інертність, але ця галузь вже, їй вже понад 20 років, і вже є так, ну, вже у світі, ну, вже є певна, ну, бренд recognition, да, це кажуть, тобто, коли, ну, є вже склалася, ну, Україна вже як склалася, як
як кажуть, бренд, це світовий поділ праці, да. Да, то, ну, тобто, Україна вже потрапила в цю нішу.
Україна вже знає, да, українські спеціалісти, українські компанії, вони висококваліфіковані, всі знають, що тут беруться за ті найскладніші проекти і виконують їх там вчасно, при цьому там ціна, вартість, співвідношення, якість, воно більш, воно прийнятне, воно всіх влаштовує. Тобто, я думаю, що це буде надалі, ну, надалі українські компанії будуть розвиватися, відвоювати свою долю ринку на глобальних світових ринках, тому що вже топові компанії, всі там компанії топ Fortune 500, там величезна частка цих компаній, вони співпрацюють з українськими компаніями.
Ну, ми бачимо це по цій статистиці, що третє місце за обсягом експорту, мільярд, понад мільярд доларів, це вже конкуренція з агропромисловим
концерном. Якщо подивитись так, якщо подивитись, ну, давайте просто порівнювати повний рік, наприклад, 2016, да? За даними PwC, експорт послуг українських, ну, української програмної індустрії склав 3,2 мільярди доларів. 3,2, да? Тобто, і це послуги, це ну, не сировина, ні ще щось, да? Тобто,
це послуги, інтелект.
Да, це індустрія, якої не було в радянські часи. Ну, тобто, була школа, були програмісти, були там науково-дослідні інститути,
тобто,
але індустрія нова взагалі.
Тобто те, що казали, що IT-індустрія може стати певним локомотивом для економічного зростання України, це вже перетворюється в реальність?
Так, да, це вже перетворюється в реальність, тому що це вже третя експортна галузь. Ну, розумієте, просто коли всі кажуть IT,
а,
IT...
Так, що... а які потенціали ще зростання є?
Ну, галузь може зростати, ну, там, знову таки, повертаючись там до колег з PwC, до дослідження, яке проводила ця компанія, при там гарантуванні з боку держави, що там умови ведення бізнесу не будуть змінюватись, да, за певними оцінками галузь може зрости там до 5-6 мільярдів доларів у 2020 році. Тобто є такий прогноз, і як бачимо, темпи росту цього року
підтверджують,
вони оптимістичні, да, що це може зростати. Я просто хотів би сказати, трохи повернутися, ну, якщо можливо, да, так, просто так. Всі кажуть, там, IT-компанії, там, що вони чим займаються, експорт послуг. Просто, ну, є багато речей, які нас оточують, які просто ми не знаємо, що, ну, вони належать світовим якимось компаніям, да, технологіям.
Ми не знаємо, що не зроблено українцями.
Наприклад, там, ну, от я сьогодні просто там згадував якісь приклади. Наприклад, там, кіоски самообслуговування Макдональдс, які є по всьому світу, там, вони влаштовані. У нас вони так тільки десь, я бачив, ну, в деяких Макдональдсах з'явилися, але за кордоном вони є майже скрізь, вони зроблені в Україні компанію там Global Logic повністю від ідеї до реалізації. Да? Наприклад, там Юрій Антонюк, який представляв IT-асоціацію, він представляє
також. Він нас на зв'язку зараз.
Він представляє ЄПАМ, там система обслуговування, там, або, ну, каси обслуговування повністю, білінгова система для там, ну, найбільшого канадського ретейлеру, вона зроблена, розроблена компанією EPAM в Україні. Тобто є багато прикладів. Наприклад, автомотив індустрія, тобто автомобільна індустрія світова, ну, близько 80 там, як, виробників автомобілів, вони розробляють свій софт для своїх автомобілів, для навігаційних систем в Україні. Є 3-4 компанії, які українські, які на цьому спеціалізуються, і це, ну, відомий факт, ну, в світі, да, там багато європейських банків.
А чого не брендуються ці всі Made in Ukraine, чи...
Ні, дивіться, ну...
Чи тут... оскільки це на замовлення, то...
Ну, це на замовлення, наприклад, ну, як, наприклад, компанія, там, Daimler, Chrysler, там, Mercedes-Benz, вони, ну, вони, це їх право, вони замовляють послуги, вони хочуть, щоб програмне забезпечення належало їм. Тобто це, ну, це,
тобто
це
частина це... Мерседеса зроблена в Україні.
Ну, можна так сказати.
Можна визнати.
BMW точно.
Пане Антонюк, от ми говорили про те і про ті розробки, і які робила ваша компанія, але от якщо повертаючись до звіту НБУ, ви його згадували, в 2016 році НБУ у своєму звіті однією з причин стрімкого розвитку галузі інформаційних технологій назвав відносно низьку вартість послуг українських спеціалістів. І що це досягається за рахунок низького оподаткування. Український програміст, отримавши досить помірні для заходу гроші, втрачає на податках менше за колег і може собі досить багато дозволити, враховуючи місцеві реалії. Так от, хотілося б уточнити, чи дійсно ціна робочої сили і зусиль українських IT-спеціалістів суттєво відрізняється від зарубіжних?
Я думаю, що все-таки трошки інформація, напевно, вже застаріла в аналітиків Національного банку, тому що...
Ну, це за 16-й рік, тобто?
Ну, то вони просто оперують не останніми даними, але я маю на увазі, що висновки роблять на основі інформації, яка не така вже, я би сказав. Тобто вони абсолютно праві на рахунок оподаткування, але хочу сказати, що в деяких країнах навіть Європейського Союзу є нижче податкові ставки для програмістів, наприклад, в Румунії. Але інформація, яку я маю на з дуже багатьох джерел, те, що українські програмісти, які працюють з провідними зарубіжними компаніями, які розробляють провідні продукти, які будуть працювати, працюють на глобальному ринку, вони не дешеві. Тобто я хочу сказати, що з точки зору фінансових затрат компанії, які розробляють продукти в Україні чи надають послуги з України, вони знаходяться на рівні Центральної Європи і навіть десь країни трошки можуть і перевищувати. І от праві на рахунок того, що за рахунок низьких податків програмісти, які працюють тут, і спеціалісти, які працюють у нас, не тільки програмісти, спеціалісти, які працюють в Україні, вони можуть отримувати трошки більше, ніж в деяких країнах тієї самої Європи, але в середньому, з точки зору якби затрат, це вже не так. Тобто ми...
А на що йдуть за...
Дорожче, ніж Україна, наприклад, Індія там, чи інші країни.
Ага, а що складає основні статті витрат IT-компаній? Зарплата фахівців?
Основні витрати, так, звичайно, це людський капітал, тобто це зарплата. Тобто це, дивіться, IT – це частка нової економіки, нової креативної економіки, яка розвивається в цьому світі. В новій економіці основні затрати – це не промислові фонди чи щось таке. Це якраз людський капітал. І в IT-компанії він доходить до 75%.
От ми говорили про те, що якщо не будуть змінюватися умови ведення бізнесу, то IT-індустрія може розвиватися. Пане Кубрико, а можливо так, що держава зверне увагу на таку галузь, яка приносить такі доходи, і подумає, що могла б іще більші доходи приносити, власне, сплачуючи більші податки?
На щастя, ми бачимо вже такі... позитивні сигнали. Да, цього року там було у своєму щорічному зверненні до парламенту президент дуже багато часу присвятив українській IT-галузі. Він вже оперував там останніми цифрами, сказав, що це один з ключових драйверів росту зростання майбутнього нашої економіки в майбутньому. Прем'єр теж приділяє достатньо часу і створює інноваційну раду, і взагалі, ну, IT-галузь зараз, ну, дійсно змінюється відношення. Тому я думаю, що, ну, передумови для цього є.
Ну, передумови є, але я ж кажу, щоб не збільшили статті оподаткування, принаймні, для фахівців, які працюють.
Це дійсно важливо, тому що в існуючих умовах ми конкурентоздатні. Тобто галузь конкурентоздатна, якщо порівнювати нас з країнами, які нас оточують. Тому що всі країни, які нас оточують, вони стимулюють зростання IT-галузі, ну, іншими інструментами, вони запровадили пільги, да, і ці пільги відрізняються, десь вони краще, ніж нас навіть, а десь вони трохи вищі, але все рівно зараз ми конкурентноздатні. Ну, якщо це зміниться, то це для галузі, да, це досить, ну...
Але оскільки галузь зростає, і зростає непоганими темпами, то вона потребує нових фахівців. Ми зараз бачимо, що фактично спеціалістів і для IT-індустрії, там програмістів, системних адміністраторів готують як у вишах, у коледжах, так і кількамісячні курси, зустрічаємо оголошення. Чи не станеться так, що буде перевиробництво фахівців на ринку, як зараз вже останні роки було, казали юристів, економістів дуже багато в Україні?
Ну, тут я майже впевнений, що цього не станеться. Ну, найближчі роки так точно, тому що якщо ви подивитесь на кількість відкритих вакансій українських компаній, ви побачите, що їх там сотні, великих компаній. Да? Тому я думаю, що перевиробництво не станеться, але...
Принаймні, найближчі роки, так?
Да, але я згоден з вами, але все рівно те, що ми бачимо, що все рівно тисячами випускаються, там, або десятками тисяч економісти, юристи і так далі, я не впевнений, що, ну, в цьому є така необхідність, або є такий попит, да, на спеціалістів цих категорій. Друге питання, що стосується якості.
Щодо якості тих самих IT-спеціалістів, ми бачимо і випускники вищі, і випускники трихмісячних курсів.
Мені досить важко
для
коментувати.
Для кожного з них буде знайдена ніша на роботі?
Не для кожного, 100%. Тому що, ну, вищі – це вищі, інженерні спеціальності, класичні вузи. Тобто ми бачимо, що
іде хороша школа ще.
Рівень працевлаштування людей, які закінчують там, ну, відомі інженерні вузи, там їх 12 в Україні можна перелічити, да, то десь він в межах 70-80%. Тобто людей знаходять роботу за спеціальністю в індустрії, да. Тобто я не впевнений, що є якісь інші індустрії або напрямки, де такий же високий рівень працевлаштування. А що стосується курсів, ну, вони всі різні, то не можна їх не можна порівнювати, тому що вони всі підходять, ну, в них різні принципи, різна ідеологія, різна якість. Тобто я думаю, що тут краще спитати компанії можуть на, ну.
Пане Антонюк, ви ще нас на зв'язку?
Так,
в вашій компанії є вакансії, і як ви ставитесь до молодих спеціалістів, випускників? Радо берете на роботу?
По-перше, я хочу сказати, що питання освіти – це головне питання для розвитку такої індустрії, як IT. Я вже сказав, що, звичайно, в нас є дуже багато вакансій, і так само вакансії для молодих спеціалістів. Кожен рік ми додатково навчаємо разом з провідними вузами декілька тисяч спеціалістів молодих і беремо на роботу більше, ніж близько половини. Тобто це йде річ про сотні, близько тисячі молодих спеціалістів ми приймаємо на роботу. Тобто в нас є вакансії для молодих спеціалістів, і це важливо, тому що індустрія молода, і в ній існує такий дуже швидкий прогрес розвитку кар'єри. Люди приходять молодими студентами, через декілька років становляться вже кваліфікованими спеціалістами, ще там 3-5 років становляться спеціалістами, які можуть робити самостійно складні задачі, і вони вже виходять десь на світовий рівень через 10 років. Це дуже... Дуже такі
прості. Ну що ж, сподіваємось, так, дякуємо вам. На жаль, час в ефірі спливає. Сподіваємося, що позитивні тенденції не змінюватимуться негативними в IT-індустрії України. Ми говорили сьогодні про її сьогоднішнє майбутнє з Олександром Кубраковим і Юрієм Антонюком.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30. В студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. На початку коротко про головне. Українських лікарів не пустили до утримуваного в Росії юнака Павла Гриба. Набрав чинності закон про мовні квоти на телебаченні в Україні, і Москва заявила про відмову з боку США у видачі віз деяким російським військовим. Далі докладніше.
Події в Україні.
Українських лікарів не пустили до Павла Гриба, якого утримують у слідчому ізоляторі російського Краснодара. Про це Радіо Свобода повідомив учасник медичної делегації, хірург Василь Притула. За його словами, він разом із ще одним лікарем і представниками консульства прибули напередодні до СІЗО, але у візиті до затриманого їм відмовили, мотивувавши це тим, що немає письмових дозволів. 13 вересня російські ЗМІ повідомили, що українець заарештований до 17 жовтня. Хлопець Павло Гриб приїхав наприкінці серпня до Білорусі. Звідти він був викрадений російським ФСБ. У хлопця є захворювання, яке вимагає від нього щоденного приймання ліків. Батько Павла Гриба каже, що консул повідомив під час останньої зустрічі із юнаком, що помітив на його тілі висипи. Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська днями вказала, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров'я. Парламентська асамблея Ради Європи за підсумками термінових дебатів щодо ухвалення в Україні закону про освіту ухвалила напередодні резолюцію з рекомендаціями для України. У рішенні ПАРЄ засуджує те, що Верховна Рада ухвалила закон про освіту, зокрема норму про мову без консультацій з представниками нацменшин. В документі все ж визнає право України підтримувати українську мову в освіті. Водночас наголошує на важливості захисту прав національних меншин навчатися рідною мовою. Президент України Петро Порошенко раніше заявив, що мовна стаття закону про освіту відповідає європейським практикам. А поза тим, сьогодні в Україні набрав чинності закон про мовні квоти на телебаченні. Він зобов'язує загальнонаціональні канали не менш як 75% мовлення вести українською мовою.
Міжнародна тема.
Міністерство оборони Росії повідомили, що Сполучені Штати відмовили видачі віз російським військовим посадовцям, які планували провести спільну російсько-китайську зустріч в ООН з питань роззброєння. Про це повідомив в Нью-Йорку начальник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії Олександр Ємельянов. Візу для в'їзду не дали, сказав він, додавши, що Москва хотіла відправити делегацію на чолі з начальником головного штабу радників Генштабу Збройних сил Андрієм Третьяком. У місії США в ООН відмовилися коментувати ситуацію про ту зустріч і надавати коментарі стосовно віз. Росія і Китай вже давно критикують системи протиракетної оборони США, зокрема розгортання цьогоріч системи в Південній Кореї в умовах загострення напруженості із КНДР щодо її балістичних ракет та ядерних випробувань. На цьому в мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І далі будемо говорити про те, що Україна може протиставити проросійським рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи.
Для України виникнуть разом із дипломатичною поразкою іміджевою можливості притягати росіян до відповіді на ті всі питання, які ми хочемо поставити.
Що означає резолюція ПАРЄ, що російська делегація буде поновлена у правах? Хто інспірує рішення на користь Москві? І як Україні реагувати, власне, на наслідки діяльності друзів Кремля в Раді Європи? Спробуємо в цьому розібратися разом з учасниками нашої програми. Не залишайтесь байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте і долучайтесь до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що теоретично може призвести до повернення до цього органу делегації Росії. Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи народний депутат Володимир Ар'єв. Водночас постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що резолюція не гарантує повернення Росії в ПАРЄ. Резолюцію підтримала переважна більшість депутатів парламентської асамблеї, а майже всі поправки, запропоновані українською делегацією, були відхилені. Експерти вважають, що російська делегація дійсно може повернутися в парламентську асамблею Ради Європи, але Україні це дасть можливість притягнути Росії до відповіді на запитання про окупацію українських територій. Резолюція дійсно відкриває шлях до повернення російської делегації до ПАРЄ на початку наступного року. Так, зокрема, вважає директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко. За словами експерта, повернення Росії до цього органу буде дипломатичною поразкою України. Однак це також стане шансом для українців поставити росіянам питання щодо окупації українських територій і притягти їх до відповідальності.
Навіть якщо російська делегація повернеться, вона не зможе уникнути своїй роботі в парламентській асамблеї різних незручних для себе питань. Тобто для України виникнуть разом із дипломатичною поразкою іміджевою можливості притягати росіян до відповіді на ті всі питання, які ми хочемо поставити. Про порушення прав людини насамперед, про окупацію територій українських, про ситуацію на Донбасі і тому подібне.
Отже, повернення Росії, парламентської делегації Росії до роботи у парламентській асамблеї Ради Європи, наскільки це реально і наскільки це загрожує Україні, чи Україна також може це використати у своїх інтересах. Далі про це говоритимемо з гостями, учасниками нашої програми. І з нами на зв'язку політолог Петро Олещук. Вітаю вас, пане Олещук.
Доброго ранку.
Отже, насамперед, можливо, ви можете роз'яснити про цю поправку до доповіді нового президента ПАРЄ Мікеле Ніколетті. Про що, власне, йдеться і яке вона має значення? Чи дійсно йдеться про повернення Росії? Вже говорять про можливий наступний крок зняття санкцій і так далі.
Ну, я не знаю, які там санкції можуть знімати, тому що, власне, ніхто якихось санкцій на рівні ПАРЄ, окрім відсутності делегації, не накладав і не може накладати, тому що ПАРЄ, вона, власне кажучи, лише за свою роботу відповідає. От, ну, поправка, вона загалом може тлумачитися в якості спроби обійти відповідні процедурні моменти щодо повернення Росії до безпосередньо роботи, російської делегації до роботи парламентської асамблеї Ради Європи. Хоча, ви розумієте, це в нас так завжди звикли дивитися на будь-які відповідні спроби, як на елемент відповідної політичної технології, на елемент політичних маніпуляцій. Я, власне кажучи, не бачу...
А ви не бачите тут політичних маніпуляцій, тиску друзів Кремля, так званих?
Ну, це можна таким чином тлумачити, можна тлумачити по-іншому, ви розумієте... Безперечно, що це можна таким чином розглядати і можна робити висновки, що справді Росія може в результаті повернутися. Але автоматичного висновку такого ми робити, безперечно, не можемо.
Там пов'язували це питання про можливість повернення російської делегації повноважень з тим, що, мовляв, внесок Росії до Ради Європи настільки суттєвий, що без нього не може обійтись Рада Європи. Тобто гроші знову перемагають? Чи як в цій ситуації? Політика і гроші, і внески.
Ну, дійсно. Дійсно, тут просто треба одразу ставити питання, а наскільки взагалі корисним для України є такий орган, як Парламентська асамблея Ради Європи. І загалом корисність даного органу, вона є мінімальною, тому що він за великим рахунком може лише обмежуватися відповідними деклараціями і заявами, і не більше. Ну, і знову ж таки, тут ще одна така досить важлива проблема, смисл якої полягає в тому, що не факт, що взагалі Росія подальшому сама буде перебувати в рамках даного органу. Тобто, наприклад, ряд російських аналітиків прогнозує, що Росія після переобрання на черговий термін російського президента Путіна цілком може ставити питання про вихід із ПАРЄ і про вихід із ряду інших інституцій для того, аби, знову ж таки, закріпити вихід із юрисдикції Європейського суду з питань прав людини.
Ага, навіть так. А чи можна пояснити от прийняття нинішньої поправки в парламентській асамблеї і нинішнього рішення резолюції тим, що все-таки Кількість друзів Кремля серед європейських країн збільшується, що їм вдається проштовхувати такі рішення, які вигідні Москві. Чи означає це зміну політики загалом в Європі і бачення подальших відносин Європи з Росією? Чи є це загрозливим для України?
Парламентська асамблея Ради Європи не має відношення формального до інституцій, пов'язаних з Європейським Союзом або, наприклад, НАТО. Це абсолютно інша установа, яка виконує свої окремі задачі. Друзів Росії завжди вистачало усіх європейських інституціях, і це цілком зрозуміло і прогнозовано. Тут нічого такого особливо нового немає. Стосовно того, чи можуть безпосередньо ці друзі на щось впливати, ну, звичайно, можуть. Питання в іншому, що, в принципі, якихось особливих підстав вважати про миттєву якусь зміну політики ключових європейських гравців і ключових країн Європейського Союзу на даний момент не доводиться. Тобто ми не можемо говорити про те, що, наприклад, політика Німеччини, Франції, вона зазнає якихось рішучих змін. А вони насправді є базовими і ключовими для політики Європи загалом. А те, що в більш дрібних країнах є партії, які досить прихильно ставляться до Росії, навіть у самій Франції, у самій Німеччині є політичні сили, які мають певну підтримку і позитивно ставляться до Росії, це не новина. Вони є, вони були, вони будуть. Росія фінансує дуже велику кількість європейських політиків. От, і те, що, наприклад, там в нас всі дивуються заявам Земана, тут нічого не треба дивуватися, він такі заяви робить уже не один рік.
От, до речі, про заяви чеського президента Земана і виступ Петра Порошенка у парламентській асамблеї Ради Європи, який, власне, давав відповідь і Земану на закиди. Як ви гадаєте, був почутий Петро Порошенко, він вплинув на позиції парламентської асамблеї?
Ви розумієте, в чому проблема відповідних виступів? Ті політики, які налаштовані проросійські, їх не переконаєш. Ті політики, які не налаштовані проросійські, їх особливо переконувати не потрібно. Тобто Земан, він, знову ж таки, працює у певному проросійському руслі досить давно. І не думаю, що те, що він говорить, це результат якогось нерозуміння, чи, наприклад, якогось неправильного тлумачення. Це результат його, так би мовити, політики. Ми можемо по-різному тлумачити причини відповідного підходу, але вони, власне, виникли не вчора. От. І тому користь відповідних заяв, вона є досить обмежена. Ви розумієте, всі вже, як на мене, досить давно визначилися з власною позицією. Тобто ті, хто підтримують Росію, вони знаходять аргументи для того, щоб підтримувати Росію. Ті, хто не підтримують Росію, вони так само мають певний набір аргументів. І оскільки сама політика Росії за великим рахунком ні на крок не змінилася, то, ви знаєте, щось нове тут знаходити досить важко.
Ну, от політика Росії не змінюється. Чи змінюється оцінка цієї політики з боку Європи, з боку Сполучених Штатів? Чи є спільна позиція Європи стосовно Росії? Чи от такі випадки, вони якраз і демонструють слабкі місця, в які Кремль і надалі буде тиснути і бити?
Ну, ці слабкі місця Кремль знає давно. Але Європа – це ж не КНДР, де є один єдиний вождь, який ухвалює всі рішення, а всі інші вони ці рішення виконують. Європа заснована на ідеї плюралізму і на ідеї толерантності та терпимості, в тому числі і толерантності і терпимості до різних думок та різних точок зору. І Росія, вона це розглядає в якості слабкості. І вона постійно б'є у це слабке місце, підтримуючи різноманітні маргінальні політичні сили, надаючи їм різноманітну підтримку, в тому числі фінансову, намагаючись таким чином посилення кризових настроїв і проблем в Європі. Тут нічого нового немає, і, власне, лише дивує те, що європейці, на відміну від американців, якось досить пасивно ставляться до відповідної загрози. Тому що американці вже, в принципі, після втручання Росії у вибори, вони більш так
усвідомили, так, цю загрозу.
Да, усвідомили, да, безпосередньо цю загрозу. Європейці якось поки що не демонструють такої усвідомленості, але, ну, все одно це ситуація за великим рахунком надто змінює. Тобто загроза вона є, Росія намагається це все використовувати, але якихось матеріальних конкретних результатів поки що це для Росії не принесло. Хоча в перспективі вони цілком можуть домогтися якихось інших більш позитивних для себе результатів. Тут уже буде залежати від багатьох інших чинників, в тому числі від готовності самої Росії витрачати дуже великі ресурси на те, аби забезпечити якийсь вплив на політику Європи.
Дуже дякую вам, пане Олещук. На зв'язку з нами був політолог Петро Олещук, а маємо на зв'язку просто зараз постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулебу. Вітаю вас, пане Кулебо, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ви на своїй сторінці в Фейсбуці написали, що Україна завдає удару у відповідь. Мовляв, схвалення доповіді Николетті – це удар, а не нокдаун для України. Що ви мали на увазі, як Україна може завдати удару у відповідь?
Ну, ми його, власне, вчора і завдали. Справа в тому, що доповідь Николетті, яка була такою популярністю в Україні, насправді задумувалася у контексті підготовки можливого саміту Ради Європи в 2019 році. Але адвокати Росії в Раді Європи вирішили використати її, щоб запустити процес повернення Росії вже в січні до парламентської асамблеї вже в січні 2018 року. І ця доповідь передбачала, що Комітет міністрів разом з парламентською асамблеєю створять спільний орган, робочу групу для опрацювання шляхів, значить, по суті, підготовки такого рішення. Але вчора створення цієї групи було заблоковано з ініціативи України і наших підтримань, ми були підтримані нашими партнерами. Саме це я і мав на увазі, коли написав, що Україна завдала удару у відповідь.
Тобто заблоковано створення групи, а чи не повернеться до цього питання якимось іншим чином, чи пізніше?
Ну, знаєте, є такий відомий анекдот, де папушка намагається залишити Радянський Союз.
Ага, хоч тушкою.
Да, перед Росією завдання стоїть саме таке, вони хочуть повернутися в асамблею хоч тушкою, хоч статуеткою. Тому, звісно, зараз вони шукатимуть нові можливості і можливі інші сюрпризи, несподівані кроки з їхнього боку. Тому бій продовжується, він триватиме, і його результат ми побачимо в січні 2018 року.
Пане Кулебо, а от в цьому контексті вже порушується питання, наскільки важливо взагалі участь України в парламентській асамблеї Ради Європи, наскільки цей орган є дієвим, ефективним, тому що, ну, до цього ми чули, що і Росія, власне, казала, їй не так-то і потрібна участь в парламентській асамблеї Ради Європи, між тим бачимо зараз зусилля з повернення. А Україні цей орган наскільки важливий?
Абсолютно він важливий для Росії. Це все маніпуляції з їхнього боку, коли вони кажуть, що можуть і без асамблеї прожити. Для України ж асамблея важлива як орган, який чітко захищає принципи Ради Європи і норми міжнародного права. Наразі асамблея з цим завданням впорається, і у неї це виходить. Але якщо Росію повернуть парламентської асамблеї без виконання вимог численних резолюцій з Кримом, де тривають репресії, з Донбасом, де вбивають людей, то асамблея дискредитує себе повністю і, власне, зрадить ті принципи, для захисту яких вона була створена.
Як Україна може впливати чи акцентувати увагу саме на от необхідності виконання цих резолюцій і доносити свою думку, знаходити нових партнерів і підтримку в Раді Європи?
Ну, ми не просто можемо впливати, ми вже впливаємо. Я нагадаю, що вперше санкції проти Росії в парламентській асамблеї були застосовані в 2014 році, і з тих пір щороку є спроба повернути росіян. І кожного року нам вдавалося заблокувати ці зусилля, тобто безпосередньо впливаючи на вхід на процеси парламентської асамблеї. Цього року у нас найбільш потужна спроба повернути росіян, це можу визнати. Але ми продовжуємо боротися і впливати на процеси, про що, зокрема, свідчить і вчорашнє рішення про
про блокування створення робочої групи.
Ну, я так розумію, що постійно, ви кажете, робляться спроби повернення, і, мабуть, постійно в цій ситуації, і сама ситуація змінюється, з'являються нові чинники, як за, так і проти, і потрібно весь час оперативно реагувати. Які зараз чинники найбільш є тими, над якими треба працювати в Україні?
Абсолютно слушним є ваш коментар. Зараз ми, чому ця спроба є найпотужнішою? Тому що Росія вдалася, зробила, що називається, удар нижче пояса по Раді Європи і відмовилася сплачувати більшу частину свого внеску до бюджету організації. Більше того, вона погрожує, що якщо Рада Європи обере наступного року нового комісара з прав людини без участі парламентської делегації Росії, то Росія не визнаватиме мандат цього комісара. Тобто вони вкидають у гру ось такі ниці, я би сказав, інструменти, аргументи, і намагаються прямим шантажем змусити Раду Європи піти на компроміси, тобто зрадити свої принципи і піти на компроміси заради росіян. І я не буду приховувати, що є в Раді Європи група, скажімо так, прихильників Росії, і вони намагаються допомогти їй в досягненні цього результату. Але з іншого боку є ми, які і наші прихильники, які намагаються завадити цьому результату.
От ви сказали, до речі, про те, що повноваження комісара з прав людини Росія погрожує не визнати. Як же тоді стежити і моніторити ситуацію з дотриманням прав людини в тому ж Криму?
Ну, по-перше, Росія не пускає комісара з прав людини в Крим, а комісар, нинішній комісар так і не наважився за час свого мандату розпочати дистанційний моніторинг ситуації. По-друге, в Раді Європи, окрім комісара, є численні інші моніторингові конвенційні механізми, і вони мають відвідувати Крим як територію України, і на цьому ми наполягаємо. Тому проблема лише в тому, що Росія туди нікого не пускає. Росія вимагає, що моніторингові механізми можуть потрапити до Криму виключно, якщо визнають, що він є частиною Росії.
Що ж, така дипломатична боротьба відбувається в Раді Європи. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Ми говоримо сьогодні про те, яким є розклад сил, власне, і в парламентській асамблеї Ради Європи, та ухвалення резолюції, що теоретично може призвести до повернення до цього органу делегації Росії вже з наступного року, наскільки є це реальним, і що Україна робить для того, щоб доносити свою позицію, по-перше, і, по-друге, щоб таке повернення делегації Росії не відбувалося всупереч попереднім рішенням тієї ж парламентської асамблеї Ради Європи, резолюціям, які засуджували дії Росії. Як може розвиватися ситуація? Ми аналізуємо, що склалося на сьогодні і як може розвиватися ситуація. І далі продовжимо розмову з наступним гостем нашої програми. Це народний депутат від блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук. Вітаємо вас, пані Заліщук, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
А як ви оцінюєте це поширення проросійських заяв, настроїв, рішень в парламентській асамблеї Ради Європи? Наскільки вони тепер, перекривають голос України? Чи Україна, власне, все-таки має можливість, спроможність доносити свою точку зору і переконувати у своїй правоті?
Ну, по-перше, варто сказати, що парламентська асамблея Ради Європи – це дуже політизований майданчик. Там присутні делегації з 46 країн зараз, із яких присутні так само, як і більшість, так і опозиція. Тобто і соціалісти, і проросійські певні партії, яких зараз радикальні партії, яких більше в Європі. Вони так само беруть участь в парламентській асамблеї, мають право голосувати, виступати. І ми бачимо, що таких голосів насправді зростає. Це свідчить про те, що, по-перше, змінюється ставлення. Так? Тобто відбувається звикання до війни, до конфлікту, до проблем, які відбуваються в Україні. Я думаю, що ситуація не покращується, звичайно, з корупцією так само, тому що це один фактор, який теж погіршує взагалі іміджовий такий фон, по відношенню до України. Але варто зазначити, що наші друзі в лапках,
вони в тому числі використовують цю цей майданчик парламентської асамблеї Ради Європи для того, щоб зашкодити, по суті, вивести назад Росію з тих санкцій, які були ухвалені свого часу.
А як тоді Україна і чим вона, власне, може на це відповідати? Чи є, ми говорили днями з учасниками і членами української делегації, вони говорили, що є консолідована позиція серед членів делегації, незважаючи на внутрішньополітичні розбіжності чи погляди на якісь процеси, що відбуваються всередині України, на такому закордонному майданчику, як Парламентська асамблея Ради Європи, українська делегація діє як одне ціле. Чи дійсно це так і як би українська делегація могла би діяти для того, щоб протиставити, і що може протиставити такому проросійському впливу?
Українська делегація справді сильна, з моєї точки зору. Треба відзначити, що на відміну від попередніх делегацій, майже всі розмовляють іноземними мовами, кількома офіційними Ради Європи. Це дозволяє спілкуватися без перекладачів з усіма депутатами. Це дозволяє організовувати зустрічі і проводити комунікацію задля підтримки тих чи інших резолюцій, тих чи інших правок. Більше того, скажу, що в процесі самого голосування, коли виносяться, наприклад, поправки на голосування, немає часу на розбори, що там написано разом з перекладачем. Треба дуже швидко реагувати, брати участь в дискусії, доводити. І мені здається, ця делегація наша це і робить. Але водночас треба зрозуміти, що вони протистоять там сотням інших депутатів, яких теж є свій порядок денний. І, наприклад, той же конфлікт з Педро Аграмонтом показав, що і не без грошових певних зацікавленостей. Так? Тобто я говорю про те, що є підозра, що той же Педро Аграмонт літав до Сирії на військовому літаку Росії, що, можливо, і інші депутати...
Що, можливо, в цьому є фінансовий інтерес, так? Тобто те питання, яким весь час дорікають Україні про корупцію, то варто подивитися і на Європі, і на себе?
Безумовно, немає жодних святих якихось країн, чи святих урядів, чи святих політиків. Діють механізми контролю і моніторингу, і там, де вони діють, там вдається запобігти максимально. Парламентська асамблея показала, що і там є свої проблеми.
Пані Заліщук, ми говорили про роботу української делегації в парламентській асамблеї. А як ви можете оцінити виступ Петра Порошенка, президента України, в парламентській асамблеї Ради Європи? Наскільки він був вагомим і почутим в цій аудиторії?
Думаю, що дуже важливо, що президент виступав. Як бачили, була повна зала, тобто великий інтерес до цього питання. Президент захищав природно наші позиції, зокрема по мові, безумовно, було багато дуже питань, по закону про освіту, про мовні статтю, де він теж виклав чітко, що Україна не порушувала свої зобов'язання в рамках Ради Європи, в рамках цієї ж хартії про регіональні мови, що ми не порушували Конституцію, що ми подали до Венеціанської комісії, це один з органів Ради Європи, і що ми будемо поважати його рішення.
Алло?
Так.
Так.
Я далі, можливо, ще варто зазначити, про що та тема, яку хочеться забути, це все ж таки війна, російська агресія.
Ну так, і президент наголошував, зокрема, на захисті прав людини і в Криму, і на Донбасі, знову ж наголошуючи, що ці речі не можна розглядати у відриві.
Саме так. І дуже багатьом, напевно, європейцям хотілося би забути, перегорнути сторінку, знімати санкції, тому що їм це невигідно, і їхній бізнес, можливо, тисне на деяких політиків в зв'язку з тим, що ці санкції заважають їм жити. Але ми повинні нагадувати, що окупація в 21 столітті – це те, що точно не можемо переступити. Окремо зазначу, до речі, Мілош Земан виступав, такий скандальний виступ чеського президента про те, що давайте продамо заднім числом Крим Росії, просто попросимо гроші за Крим. Я хотіла окремо сказати, що насправді Мілош Земан – це та людина, яка народилася в 44-му році в місто Колин, яке було окуповане на той час Німеччиною фашистською. І якби антифашистська коаліція не звільнила його містечко, то Мілоша Земана, можливо, би став не президентом незалежної європейської держави Чехії, а залишився би остробайтером в фашистському режимі.
І це дійсно треба історія, і історію пам'ятати, так будуючи майбутнє. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку була народний депутат від БПП Світлана Заліщук. Також був на зв'язку постійний представник України при Раді Європі Дмитро Кулеба і політолог Петро Олещук. Ми намагалися розібратися в ситуації, що склалася в парламентській асамблеї Ради Європи про проросійські та проукраїнські настрої. Там вів програму Юрій Матвійчук. Дякую всім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».